θέμα τιμής για τον αυτό, ένα λαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα, παράγοντα κρίση τη πολιτική μα συνείδηση. Συγκεντρώνουμε ιδιαίτερα την προσοχή μα στην πρόληψη, τη λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματο που προλάβει με σωτήρα υγεία και τι ρυθμιστικέ αλλαγέ στην οργάνωση τη διοίκηση του ΕΣΥ, στο μετασχηματισμό του δημόσιου μάνατζερ τη υγεία. Θα πρέπει από σήμερα να καθοριστούν οι προδιαγραφέ ποιότητα και οι δείκτε αξιολόγηση των νοσοκομείων, τα οποία θα αναλυθούν σε αυτόνομε λειτουργικέ παραγωγικέ διοικητικέ μονάδε, με σύγχρονη κατασταλτική διεύθυνση, δικτυογραφικό σύστημα και νέες μορφές χρηματοδότησης ανάλογα με τη διάδοση. Να συγκεκριμενοποιηθεί η λειτουργία του φορέα πιστοποίηση υπηρεσιών υγεία που προτείνουμε για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών υγεία του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Να ελεγχθεί το ανεξέλεγκτο κόστος της πολυφαρμακίας και η κερδοσκοπία στον χώρο της υγείας. Αυτή την πολιτική θέση θα προσπαθήσουμε σήμερα με την παρουσία των εκλεκτών ομιλητών, αλλά και όλων εσάς, να αναλύσουμε, να εκπληκτήσουμε, ίσως και να διορθώσουμε. Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι αυτό. Μπορούμε να εγκαιστούμε στις επιδιορθώσεις ενός συστήματος ηλικίας ήδη 25 ετών. Μήπως χρειαζόμαστε πλέον ένα σύστημα υγείας που να αναμετρηθεί με τις αρκετές εξελίξεις της βιοτεχνολογίας και την ηθική. Ένα σύστημα υγείας που να συναντηθεί με την εμβάθυνση και την εξειδίκευση της γνώσης, που να βασιλίσει ένα κατόπιν ποιότητας και αποτελεσματικότητας αφού είναι ψηλό, που να αυτοελέγχεται και να αυτοδιδάσκεται, που να απλώνεται σαν δίκη προστασίας και φροντίδας σε κάθε γωνιά της χώρας και να προηγεί τον πολίτη όχι μόνο για υπηρεσίες αλλά και για επιλογές. Μήπως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο χρειαζόμαστε ένα σύστημα υγείας που δεν θα διορθώνει αποτελέσματα εξετάσεων αλλά θα βελτιώνει την υγεία των πολιτών, που δεν θα διεκπαιρεώνει περιστατικά αλλά θα σέβεται τη μοναδικότητα του καθενός, που δεν θα ταπεινώνει τα δικαιώματα των ασθενών με πληρωμές άλλο το τραπέζι αλλά θα τους εξασφαλίζει η υψηλή ποιότητα του φροντίδα, φροντίδα που θα απαραίτητα από και επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευμένου με αδειότητα, αμοιβόμενους ανάλογα με την προσφορά τους και εργαζόμενους σε συνθήκες αναγνώρισης και αξιοπρέπεια. Μήπως χρειαζόμαστε τέλος ένα δημόσιο σύστημα υγείας που να συναρμόζεται με το ιδιωτικό, που δεν θα προωθεί θεσμική ετρότητα με αυτό, αλλά θα συντείνει σε μια συμμαχία ποιότητας προς όφελος των πολιτών. Όλα τα παραπάνω ερωτήματα πιστεύουμε πως είναι πια όλοι μας στην κοινωνία και πρέπει να απαντηθούν. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε απόψε με τους ομιλητές που έχουμε εδώ. Θα μας βοηθήσουν λοιπόν ο Δημήτρης Καμαθινός, τέλος υπουργός καθηγητής καρδιολογίας και πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ο Άρης Ισούρας καθηγητής εξουσιακής έρευνας και ο συμβολής της Ασφαλικάς Υποκούτρας, γιατρών νευρολόγων. Δίνω λοιπόν να μείνω στο λόγο στον κύριο Καμαθινό για την πρώτη μήνυμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύντομα προγραμματέα χρησιμοποιούμε ακόμα το στέφερος του κλασικού και που με καλέσατε εδώ και όλους που βρίσκονται και μας τιμούν απόψε εδώ τους ευρωπαϊκούς φίλους και συντρόφους, αλλά δεν μη αξίω. Ακούτε?
Ναι, ακούτε κοντά.
Και βεβαίως πως υπογράφω ότι είμαι σύντομα προγραμματέας, αλλά φαντάζομαι ότι θα τα προσυπογράφουν και όλα τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, αν ρωτήσετε και τα άλλα κόμματα πέρα του Πασόκ και από εδώ και από εκεί, δεν νομίζω ότι κανένας θα πει όχι για αυτόν τον αυτά. Επειδή εγώ έτυχε να διαχειριστώ το θέμα της υγείας για ένα σημαντικό διάστημα, πιστεύω ότι για να μιλάς πρέπει να έχεις κάτι να πεις, αλλά πρέπει να αναφέρεις το τι έκανε. Διότι το να λες είναι εύκολο, να υπόσχεσαι ακόμα πιο εύκολο. Αλλά όλοι πρέπει να σε ρωτήσουν τι έχει κάνει. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω προσωπικά βέβαια τι έκανε εγώ, θα μιλήσω τι έχει κάνει το Πασό. Και πρέπει απολογιστικά να ξέρουμε τι έχει κάνει το Πασό στην υγεία. Πριν από το 1982, στη χώρα, όπως ξέρετε, υπήρχαν κυβερνήσεις. Υπήρχε μια δημοκρατία τουλάχιστον από το 1974 και παλιότερα, αλλά τουλάχιστον από το 1974 μέχρι το 1982, δεν υπήρχε καν η έννοια, η λέξη εθνικό σύστημα υγείας. Υπήρχαν νοσοκομεία, υπήρχαν ιδιωτικές κλινικές, υπήρχαν γιατροί και όλα αυτά μαζί ήταν μπερδεμένα και αυτή ήταν η υγεία του ελληνικού λαού. Υπήρχε σύστημα που δεν ήταν όμως σύστημα. Ήταν το μη σύστημα. Το 82 λοιπόν το Πασό είπε ότι πρέπει να κάνουμε ένα πλαίσιο υγείας. Και ομολογώ ότι το σχέδιο του 82 είναι ίσως ένα μοντέρνο σχέδιο αρκεί να μετεξελίσσεται. Δεν νομίζω ότι το Πασό αφίσταται σήμερα από το πλάνο του 82, αλλά το πλάνο του 82 πρέπει να εξυγχρονίζεται, γιατί οι καιροί εξελίσσονται, οι άνθρωποι εξελισσόμενα, οι επιστήμες εξελίσσονται και δεν μπορεί να μένει 2 ή 3 δεκαετίες πίσω. Θα είναι λοιπόν κανένας απολογητικός λόγος. Το 82 λοιπόν, ο Παρασκευάς ο Κερινός, προς τιμή του, επικεφαλής, έβαλε τις βάσεις ενός συστήματος νομοθετικά. Εν συνεχεία, το 83, ο Γιώργος ο Γερματάς προσπάθησε να υλοποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο και παράλληλα ήταν ο υπουργός εκείνος που ανέπτυξε τα κέντρα υγείας, αυτά που έχουμε περίπου σήμερα, λίγο λιγότερο από τότε βέβαια, αλλά η βάση των κέντρων υγείας έγινε με το Γιώργο Γερματά. Και βεβαίως η υλοποίηση του συστήματος σήμαινε γιατροί πλήρως απασχόληση στα νοσοκομεία, γιατροί έξω στον ιδιωτικό τομέα και υλοποιώντας το σχέδιο όλες τις ιδιωτικές κλινικές και τα μηχανήματα ακόμα των γιατρών τα αγόραζε το κράτος για να υλοποιήσει το εθνικό σύστημα υγείας. Ένας ακτινολόγος, ένας μικροβιολόγος έμπαινε στο σύστημα και του έπαιρνε τα μηχανήματα του κράτους, τον αποζημίωνε δηλαδή. Αυτή ήταν η πρώτη εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το 88, όπως το θυμόσαστε, η εξουσία το 89 έφυγε από το Πασό και περιήλθε στη σημερινή κυβέρνηση. Με άλλους βεβαίως ηγέτες, αλλά στον ίδιο χώρο. Ο χώρος αυτός την τριετία εκείνη την τετραετία πάτησε φρένο ουσιαστικά. Ό,τι είχε το πάγωσε και άρχισε να δίνει πλεονεκτήματα στην ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία η ιδιωτική πρωτοβουλία στο πρώτο διάστημα συρρυκνωνόταν. Το 1993, μετά από 5 χρόνια δηλαδή, επανήλθαν πάλι στην εξουσία και έτυχε τότε εγώ να είμαι επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας. Ο Άξος Σούρας ήταν σύμβουλός μου τότε στο Υπουργείο και ούτε λίγο ούτε πολύ πετύχαμε κάτι το ουσιαστικό. Δηλαδή καταφέραμε μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξαιρεθούμε από τη συνθήκη του Μάστρικ και να πληρώσει ουσιαστικά τα νοσοκομεία μας, τα καινούργια που φτιάξαμε τότε, σε τελειώσαμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμία χώρα της Ευρώπης δεν είχε νοσοκομεία που να της τα δίνει ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση με πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Αυτό ήταν μια μεγάλη, αν θέλετε, ιστορία, γιατί τα νοσοκομεία της χώρας μας ήταν καμιά 50-60 χρόνια, πολλά ήταν πάνω και από 100 χρόνια, πεπαλαιωμένα. Και ο εξοπλισμός ουσιαστικά το 1993 με τη σειρά των νοσοκομείων έδωσε άλλη μορφή στη χώρα. Και το να εξαιρεθούμε, και το ξέρει ο σύντροφος Πάνος Περιγρίτης, από το Μάστρικ, από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία, δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Τότε δηλαδή κάναμε αγώνα, δεν μας το χάλεσε κανένα. Γιατί είπαμε και στήριξαμε την πολιτική στην Ευρώπη ότι το καλοκαίρι εμείς δεν είμαστε 10 εκατομμύρια, αλλά είμαστε 15-20 εκατομμύρια. Και είσαστε εσείς και όχι εμείς. Και έρχεστε στα νοσοκομεία αυτά που έχουμε που είναι πεπαλαιωμένα. Γι' αυτό και εξαιρεθήκαμε από το Μάστρικτ. Και γι' αυτό βλέπετε μέχρι σήμερα τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία του Αττικού, του Παγιοργίου, της Αλεξανδρούπολης, όλα τα μεγάλα νοσοκομεία, να μην τα μεγάλα νοσοκομεία, ήταν αυτά που έγιναν το 1993. Το 1993 όμως, περίοδος εκείνη τελείωσε, ακολούθησαν άλλη εκλογή, και το δικό μας κυβερνήσουμε και πολύ χειρότερη τώρα τελευταία, οι οποίοι δεν είχαν ακριβώς τις ίδιες απόψεις. Με αποτέλεσμα, αντί να έχουμε 10-15 νοσοκομεία στον άξονα πλήρως εξοπλισμένα που να κατευθύνεται ο κόσμος εκεί, Ο καθένας αφού είχε τη βρύση ανοιχτή του εξαιρέσεως του μάστρου, έκανε ένα νοσοκομείο. Με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές φορές σε ένα νομό 3 και 4 νοσοκομεία. Ή σε μια περιφέρεια. Έχουμε στην Κόρο, έχουμε στη Λάρισα, έχουμε στην Καρδίτσα, έχουμε στη Λαμία, έχουμε στη Λεβαδιά, έχουμε στη Χαλκίδα. Αυτό το πράγμα έχει καμία χώρα του κόσμου. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε πόρους σήμερα να τα εξοπλίσουμε σε προσωπικό. Και δεν ξέρω αν αύριο έχουμε και τη δυνατότητα να αγοράζουμε τα μηχανήματα που θα παλιώνουν. Διότι είναι, ενώ ξεκινήσαμε το 1993 με πρόγραμμα 10-15 νοσοκομείων, σήμερα για αν θέλετε λόγους που τους καταλαβαίνετε, φτιάχτηκε ένα νοσοκομείο σε κάθε χωριό σχεδόν, σε κάθε μεγάλη πόλη, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε τα μεγάλα νοσοκομεία να λειτουργούν πλήρως. Το Αττικό που είναι από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αντρούπολης της Ευρώπης δεν μπορεί να έχει το προσωπικό ή το προσωπικό δεν θα το πληρώσει η Ευρώπη, θα το πληρώσει ο προϋπολογισμός, δεν το πληρώσουμε εμείς. Πώς λοιπόν κάνουμε νοσοκομεία χωρίς να έχουμε σχέδιο? Ανεξάρτητα όμως από αυτό, και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, εμείς καλούμεθα σήμερα να προτείνουμε σχέδιο συντονισμού αυτών των μονάδων για να μπορέσουν να γίνουν χρηστικές για τον κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να έχει η πόλη, όπως λέω παράδειγμα, καρδιοχειρουργική και νευροχειρουργική κλινική και να έχει και η Πάτρα και να έχει και το Αττικό νοσοκομείο. Ένας από όλους πρέπει να έχει. Αν αναπτύξει ο ένας το ένα, ο άλλος θα αναπτύξει το άλλο. Δεν μπορούν να αναπτυχθούν ισότιμα τμήματα που στο κάτω-κάτω είναι και άχρηστα. Δεν μπορεί να κάνει τόσες καρδιοχειρουργικές ή θωρακοχειρουργικές ή νευροχειρουργικές με βάση κόρυφος το Αττικό νοσοκομείο και η Πάτρα. Δεν έχει τη δυνατότητα. Όχι, δεν υπάρχουν δηλαδή άλλοι που το απλά. Όλα αυτά λοιπόν είναι άτακτα και χρειάζεται ένας συντονισμός. Ο περίφημος χάρτης υγείας, ο οποίος είχε αρχίσει από το 1993, τότε δηλαδή που σας μιλάω, και μέχρι σήμερα υπάρχει ακόμα στα γραφεία. Δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει δηλαδή, να το πούμε ξεκάθαρα. Έτσι λοιπόν βγαίνουν διάφοροι και λένε διάφορα. Αλλά ο κόσμος εντάξει, συμφωνώ. Αλλά ουδέποτε θα υλοποιήσουν αυτά. Διότι αν δεν υπάρχει σχέδιο και γνώση των πραγμάτων, δεν μπορείς αυτά να υλοποιήσεις. Είναι τεράστια δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν παίζουμε ενού παιχτής. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση και η προσωπική δική μου και νομίζω και του Πασόκ είναι ξεκάθαρη ότι με βάση την υπάρχουσα υπομονή πρέπει να κάνουμε το ταχύτερο δυνατό μία πρόταση η οποία ουσιαστικά να υλοποιήσει το χάρτη υγείας, δηλαδή το συντονισμό των μονάδων υγείας που έχουμε σήμερα. Και αφού επιτύχουμε το συντονισμό, τότε θα δούμε και τα κενά μας και θα δώσουμε, και θα πρέπει να δώσουμε, μια γενναία επιχορήγηση στον χώρο της υγείας για να καλύψει τα κενά. Εάν όμως προχωρήσουμε με αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, δεν θα έχουμε ορίζοντα επιτυχίες σε αυτό, θα έχουμε πολλαπλά προβλήματα. Και σε αυτό το σημείο δεν μας βοηθούν βέβαια τα μέσα ενημέρωση. Διότι το ένα πρόβλημα το μικρό, το μεγιστοποιούν και το κάνουν άλλο. Ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που το Πασό πρέπει να πάρουμε θέση στο συνέδριο, πρέπει να το πάρουμε είναι, εντάξει, ωραία είναι αυτά που λέμε. Αλλά έχουν δημιουργηθεί μια κατάσταση που δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Η κατάσταση που δημιουργήθηκε κυρίως από την Νέα Δημοκρατία, το οποίο και σήμερα συνεχίζει. Η ασύστολη και θα έλεγα χωρίς νόημα αύξηση του ιδιωτικού κερδοσκοπικού χώρου της υγείας, που δυστυχώς τα μέσα ενημερώσεως αυτό το χώρο τον προάγουν. Βλέπετε ότι κάθε μέρα υπάρχουν προβλήματα μόνο στα νοσοκομεία. Πεθαίνουν αδίκως άρρωστοι μόνο στα νοσοκομεία. Όλοι που πάνε στις ιδιωτικές κλινικές μπαίνουν στην πολυβίδα του ΣΥΛΟΑ. Η απάντηση είναι τελείως διάσωση, είναι διαφορετική. Το αντίθετο είναι. Δεν υπάρχει χώρα που να έχει κερδοσκοπία στην υγεία στην Ευρώπη σε τέτοια ποστά από την Ελλάδα. Είμαστε πρώτοι. Ουδείς το κόμμα τούτο εδώ που είμαστε πρέπει να πάρει θέση. Μπορείς δηλαδή να πηγαίνεις στην Αθήνα και να βλέπεις Ινστιτούτα, αλυσίδες, διαγνωστικό κέντρο. Τεράστιο. Δεν θέλω τώρα να πω. Και παράλληλα να πηγαίνεις στην Ευρώπη και να μην βρεις τίποτα, ούτε στο Λονδίνο ούτε στο Παρίσι. Πρωτοβάθμια υγεία ανήκει στο κράτος, δεν ανήκει στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Εδώ ανήκει στην ιδιωτική πρωτοβουλία, σχεδόν. Όλες οι γυναικολογικές κλινικές είναι στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Τι είναι το κράτος? Καταφέραμε δηλαδή σήμερα να συρρυκνώσουμε το δημόσιο τομέα υγείας. Και όχι μόνο το συρρυκνώνουμε, αλλά και το χειροτερεύουμε. Διότι καθώς το αναπτύσσουμε άναρχα, πολλαπλασιάζουμε τα προβλήματά του και δεν του βελτιώνουμε τις λύσεις του. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Και δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Διότι ο υπουργός ή η κυβέρνηση του Πασόκ που ήθελε προκύψει, που θα προκύψει, πρέπει να συγχωστεί. Εμείς τότε είχαμε συγχωστεί. Κάθε μέρα τα κανάλια μας έκαναν επίθεση. Σήμερα πρέπει να καμία επίθεση να γίνει στο Υπουργείο Υγείας που δεν κάνει τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν κάνει. Καμία επίθεση. Οι Υπουργοί Υγείας είναι πρώτη στη δημοτικότητα. Τα κανάλια παρέχουν προστασία. Αλλά ποια είναι τα κανάλια, αυτούς που βλέπουμε ως δημοσιογράφους, όχι, δεν είναι αυτοί. Είναι αυτοί που βρίσκονται από πίσω. Είναι ήδη οι οποίοι ελέγχουν ουσιαστικά, θα το τολμήσω να το πω, ακόμα και την πολιτική ζωή της χώρας. Διότι αυτοί προάγουν προς τον κόσμο τους υποψηφίους σε τα διάφορα αξιώματα, ο κόσμος χωρίς να το καταλαβαίνει επιλέγει αυτούς που του δίνουν τα μέσα ενημερώσεως και έτσι η πολιτική ζωή της χώρας εν πολλής πολυγεννήτη. Και το έχω πει, θα το πω με προσωπική μου άποψη, ότι αν ξαναρχόταν σήμερα ο Ανδρέας ο Παναγιώτης, αντί να μιλάει για το ποιος κυβερνά και να εννοούσε τα ανάπτωρα που εννοούσε την εποχή εκείνη, το ΝΑΤΟ και ό,τι άλλο κατήγγελε την εποχή εκείνη, όπως κατήγγελε την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, που ήταν στα σπαράγανά της, γιατί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή έχει σχολώσει τα νερά της, δεν είναι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση του Ντεγκόλ και του Αντενάουερ, είναι άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακούγονται φωνές από τα αριστερά κόμματα που λένε ότι να φτιάξουμε Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών και όχι των συμφερόντων. Και έχουν δίκιο. Και το Πασόκ έχει καταθέσει τη θέση του. Ναι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λέγαμε, αλλά ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Αν καταφέρουμε και δώσουμε ταυτότητα σε αυτά τα πράγματα, τότε αυτό που έχουμε χάσει προς τα αριστερά, το ποσοστό αυτό, το 4% των τελευταίων εκλογών, που αν το είχε το Πασό, θα ήταν πιθανότητα σήμερα η κυβέρνηση, θα αρχίσει να σκέπτεται να επανέλθει. Αλλά πρέπει να δώσουμε ταυτότητα. Ταυτότητα στην υγεία, ταυτότητα στην υγεία, ταυτότητα στην οικονομία. Το να βγούμε και να πούμε τώρα, εμείς άμα έρθουμε στην εξουσία, θα τα στεπλασιάσουμε και θα τραπλασιάσουμε τους μισθούς, ποιος το πιστεύει? Πρέπει να πείσεις πώς θα κάνεις την ανακατανομή του εισοδήματος. Και γιατί δεν την κάνεις? Και εδώ χρειάζεται δουλειά, θέλει τεχνοκρατική δουλειά, θέλει συζήτηση. Και θέλει συζήτηση όχι μόνο με τον κόσμο, αλλά και με τους ειδικούς. Διότι το να λέμε ωραία λόγια και να υποσχόμαστε είναι το εύκολο. Δεν ακούει σήμερα εύκολο ο κόσμος και δεν πείθεται. Κάνω να σας υποσχεθώ ό,τι θέλω. Αλλά θα σας πείσω. Η κατάσταση λοιπόν στην υγεία, επειδή έχουμε σήμερα το θέμα της υγείας, χειροτερεύει επί ταχύρω, όπως λέμε, εις βάρος της δημόσιας υγείας καθημερινά. Και ο πολίτης αποπροσανατολίζεται, γιατί σιγά σιγά μαθαίνει ότι τα καλά μηχανήματα, καλή γιατρή ή οτιδήποτε βρίσκονται από εδώ και όχι από εδώ. Και όσο και να φωνάζει ο βουλευτής, δεν μπορεί να πείσει. Και αυτός μέσα από τα ίδια κανάλια θα φράσει. Ο έλεγχος δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, της πηγής της ζωής, που είναι η παιδεία και η υγεία, πρέπει να δείξει στο κράτος. Όχι να είναι ένα κρατικίστικο το σύστημα, αλλά να αποτρέπει το κράτος. Και μιλώντας με τον σύντροφο του Πάνου του Βελίτη, στον δρόμο ερχόμαστε, του πω ότι ήμουν στην Κύπρο που με είχαν καλέσει για καθαρά επιστημονικούς λόγους και πολιτικούς και βρήκα τον επικεφαλής της Mayo Clinic, ενός μεγάλου συγκροτήματος της Αμερικής. Και τον ρώτησα τι γίνεται στην Αμερική που είναι καπιταλιστική χώρα. Και μου είπε ότι εμείς δεν έχουμε ιδιωτική υγεία μεγάλου συμφερόντο, διότι το κράτος παρεμβαίνει αποτρεπτικά. Είναι τέλειο το σύστημά μας που δεν συμφέρει να κάνει επένδυση στην υγεία. Τα λεφτά σου θα κρατάς κάτι άλλο για να αποδώσει την υγεία, είναι μη παραγωγική η επένδυση. η Αμερική στη σύστημα μη κερδοσκοπικό κοινοφελές, μη κερδοσκοπικό στην υγεία. Τα πανεπιστήμια και οι μονάδες της είναι κοινοφελείς, μη κερδοσκοπικές. Και η Ελλάδα σήμερα έχει το 50% και θα γίνει 70% αύριο στην ιδιωτική υγεία. Και πώς εμείς θα καταφέρουμε να αφήσουμε τον κόσμο ότι πάμε προς ένα σύστημα. Εγώ δεν μιλώ ότι θα πρέπει να υιοθετήσει το ΠΑΣΟΚ το κομμουνιστικό σύστημα ή το λενινιστικό σύστημα ή οτιδήποτε. Να υιοθετήσει απλά συστήματα. Αυτά που ισχύουν στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αμερική, οτιδήποτε. Εάν υιοθετηθούν αυτά και υιοθετηθούν ειλικρινά προς τον κόσμο, τότε η δημόσια υγεία θα αναβαθμιστεί. Τι γίνεται όμως. Ούτε με ξόρια, ούτε με ωραία λόγια, ούτε με τίποτα. Θέλουμε δουλειά, 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 όπως έλεγε ο αξιέρωτος του Γιώργου Γεννηματάς. Και αγώνα, αγώνα, αγώνα. Και εμείς δυστυχώς είμαστε λίγοι που θέλουν να αγωνιστούν και γίνονται δυστυχώς λιγότεροι, δεν γίνονται περισσότεροι. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι πώς με καθαρό πρόσωπο, καθαρό λόγο, να προβάλλει το ΠΑΣΟ, το έχω πει και στον πρόεδρο, τους αυτούς που κοινωνικά είναι αποδεκτοί. Τις νέες ιδέες, εγώ δεν λέω υποχρεωτικά τους νέους, νέους ναι, αλλά με νέες ιδέες, διότι οι νέοι με σχολιασμένες ιδέες δεν είναι νέοι. Ο Γιώργος ο Πανδρέου συγκίνησε τους νέους σε ηλικία 70 χρονών, ο Γιώργος. Δεν ήταν 25. Και δημιούργησε τότε την Ένωση Κέντρου που για την εποχή της ήταν το προσοσιαλιστικό κόμμα. Σήμερα λοιπόν θέλουμε νέες ιδέες και βέβαια και νέους ανθρώπους. Αλλά όχι νέους ανθρώπους χωρίς νέες ιδέες. Που δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχω. Εάν λοιπόν, αυτά μετά θα τα λίγα λόγια και ευχαρίστως αν υπάρξει πάντως ερωτήσεις θα δευτερολογήσω. Αν αυτά τα πράγματα τα υλοποιήσουμε, τότε βλέπω ορίζοντα και ορίζοντα καλό και ωραίο, αλλά και ορίζοντα νίκες. Διότι εμείς μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά πρέπει να γίνουμε πιστικοί προς τον κόσμο. Όχι απλώς να τα λέμε. Δεν σε πιστεύει κανένας. Πρέπει να έχεις και τη σφραγίδα, πρέπει να έχεις και την εμπιστοσύνη του κόσμου και να έχεις αυτό που λέμε έξωτε καλή μαρτυρία. Αυτό το ζώο είναι έντονος, είναι καλός, είναι. Και θα τελειώσω με αυτό που έχω πει και στον πρόεδρο. Ότι εγώ διαφωνώ όταν λένε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι οι απατεώνες, οι κλέπτες και τα αυτά. Έχει και κλέπτες και απατεώνες όπως έχει όλη η κοινωνία. Αλλά το ΠΑΣΟΚ έδωσε και τον νόμο πλαίσιο του Ασέπνου της Επονή, ο οποίος είναι ένα στολίδι για το πολιτικό βίο της χώρας. Πού είναι ο Επονής. Ζει μια χαρά, εγώ τον βλέπω κάθε μέρα. Είναι όρος. Δεν θα ξαναγίνει βέβαια, φαντάζομαι, υπουργό που θα θέλει. Αλλά δεν μπορεί ο Επονής να δώσει μια νότα εξουσίας αυτή την οποία έφερε μέσα στον χώρο του 1953 και με την παρουσία του στην πολιτική ζωή, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να στρατολογήσει όλες τις δυνάμεις, νέους, γέρους, μεσαίους κλπ. Και να αναζητήσει νέες ιδέες. Εάν θέλουμε γρήγορα να γίνουμε κόμμα εξουσίας. Εάν θέλουμε να τσακωνόμαστε ποιος θα κάθεται στην καρέκλα εδώ και ποιος θα κάθεται εδώ και ποιος θα κάθεται εκεί, τότε δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα και σας το λέω πάρα πολύ ειλικρινά.
Σύντομο βεβαίω,
ερχόταν, να κοιτάξουν να αναφερθώσουν οι ορισμένες αντιφάσεις. Αυτά που είπε ο, ο φίλος ο Δημήτρης ο Κρεμαστινός, αναδεικνύουν όλες τις αντιφάσεις που είχαμε όλη την περίοδο που λειτουργήσαμε το σύστημά μας, το εσύ μας. Το μας, αν θέλετε, το λέμε και με κάποια συναισθηματικά την ιστορική, γιατί εγώ τουλάχιστον έχω δύο ιστορικές στιγμές. Μία είναι ότι ήμουν στην Ελλάδα του Παρασκευάτου του Βιολίνου που σχεδιάσαμε το εσύ, την πρώτη πηγή. Το είχε το φίλο, γιατί πέρασε είχε μια περίοδο 4 χρόνια στο ΙΚΑ. Πολλοί μου λένε πώς λύτωσε η σχέση του ΙΚΑ. Απλά δεν είχα δει, ξέρω και ποιο θα εγώ. Και η δεύτερη περίοδο ήταν το 1993-1994 και μετά, επί Υπουργείας του Δημήτρη Κρεμαστινού, που τότε μπήκε η πλατφόρμα να επαναδραστηριοποιήσουμε όλα τα κενά των θεσμών που αφήσαμε. Διότι αυτές είναι οι αμαρτίες που κατά κάποιο τρόπο πληρώνουμε σήμερα, τα κενά που αφήσαμε, που είτε η Νέα Δημοκρατία είτε η δεξιά παράταξη δεν θα έχει μεταλλευτεί.
Να συνεχίσω λίγο, Άρη, γιατί πιστεύεις ένα σημαντικό μέρος που μας θύμισε με τα κενά. Όταν ανάλαβα τότε το 1993, είχε σταματήσει το ΕΚΑΒ, γιατί επρόκειτο η Νέα Δημοκρατία στην πενταετία του κυβέρνηση να το δώσει στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Και υπήρχαν οι φορείς που αργότερα ανέλαβαν. Τώρα υπάρχουν και άλλοι που μεταφέρουν τα ρόλα τους. Και τα ασθενοφόρα, τότε θα θυμάσαι, δεν είχαν γιατρούς μέσα το 1993. Είχαν μόνο νοσοκόμους. Και στα αεροπλάνα δεν πέταγα γιατροί, διότι φοβόντουσαν, δεν ήθελαν, το θεωρούσαν υποτιμητικό κλπ. Και η πρώτη εκπαίδευση των γιατρών και των πληρωμάτων και των κτήσεων με γιατρούς στους ευθέρους ελληνικούς έγινε τότε. Μέχρι τότε απλώς τα έχουμε ξεχάσει. Και το λέω αυτό, διότι ακούω στις συζητήσεις αυτό το τηλεοράσιο και λέω, μα τι έκανε το Πασό, τι μπορεί να κάνει το Πασό, γιατί δεν κάνει τόσα χρόνια τίποτα. Πώς δεν κάνουμε τίποτα. Πώς έγινε αυτά, αυτόματα. Απλώς όταν έφευγε το Πασό και ερχόταν η άλλη κατάσταση, τα πάγωνε, τα ανέστρεφε. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει τα πάντα. Αυτή τη στιγμή καλπάζει η ιδιωτική πρωτοβουλία, η εκμεταλλευτική υγεία. Λοιπόν, και δεν γνωρίζω ποιο θα είναι το επόμενο.
Ναι, πολύ ωραία, καλά. Λοιπόν, θα μείνω στο πρώτο μέρος αυτό που λέω αντιφάσεις. Γιατί οι παραδοσιολογίες πολλά είναι και παράδοσα όπως έχουν γίνει σε αυτές τις θέσεις. Το δεύτερο μέρος θα είναι ένα πλαίσιο προτάσεων που θα είναι τελείως σημαντικές. Ο Μιχάλης του Κούτρας θα προσθέσει και ορισμένα, δεν έχουμε συνοδευτεί κιόλας, να μην κουράσουμε και το κοινό. Εγώ δεν ήθελα να μείνω στο πρώτο των αντιφάσεων, διότι από εκεί μέσα βγαίνουν και οι νέες μας κουνιακές, οι προτάσεις. Η πρώτη αντίφαση, δεν θα σας αναφέρω, γιατί έχουν αναδειχθεί πολλές αντιφάσεις και παραδοσιολογίες μέσα στο σύστημα. Η πρώτη είναι ότι αφήσαμε να δημιουργηθεί ένα, όπως το λέω εγώ, ένα τριαδικό σύστημα. Και η αντίφαση είναι ενόπλια, αλλά για να μιλάμε ότι εγκαθιδρύσαμε και δημιουργήσαμε ένα εθνικό σύστημα υγείας. Και ενώ είχαμε στην αρχή του νόμου και με τις προσπάθειες αργότερα, όταν είπα τα κενά, να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις, αλλά βασικά οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες συμπληρώνουν αυτούς τους θεσμούς, αφήσαμε το τριαδικό σχήμα ΕΣΥ, κοινωνική ασφάλιση υγείας, υπηρεσίες υγείας όλων των ταμείων πάλι να δουλεύουν μόνοι τους και βεβαίως στον ιδιωτικό τομέα και είχαμε λοιπόν ένα καινούριο σύστημα το οποίο είχε κοινοφανές μέσα σε όλη την Ευρώπη. Μια παραδοσιολογία, εθνικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα με το σημείο να κάνει τους διεθνείς οργανισμούς να μην μπορούν να δουν που να μας κατατάξουν. Λοιπόν, αυτό για μένα τουλάχιστον το ότι αφέθηκε να λειτουργεί το σύστημα αυτό, χωρίς να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε τις υπηρεσίες υγείας του ΤΕΛΑ. Ένα. Δεύτερο, ο Δημήτρης ο Κρεμαστινός δεν το ανέφερε, αλλά θα ξαναγυρίσω πάλι. Δεν οργανώσαμε το σύστημα χρηματοδότησης. Το σημαντικότερο πρόβλημα. Και μείναμε να έχουμε τον κύκλο των ετοιμάτων από εδώ και από εκεί. Οργάνωση του συστήματος χρηματοδότησης ήταν παντρεμένο μαζί με την υλοποίηση των υπηρεσιών στην πρώτη βάθμια φορία. Όταν λέγαμε ότι όλοι οι κλάδοι υγείας θα έρθουν κάτω από τον ενιαίο φορέα του ΕΣΥ, χωρίς βεβαίως τα ταμεία όπως λέμε να κάνουν
την κυριαρχία τους, αλλά οπωσδήποτε να δούμε, όπως έχει όλη η Ευρώπη, όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος έχει μια πρωτοβάθμια φροντίδα και ένα σύστημα υγείας το οποίο μπορεί να τροφοδοτείται μέσα από την κοινωνική ασφάλιση, αλλά οπωσδήποτε είναι η κοινωνική ασφάλιση για την υγεία από μόνη της. Έχει μια αυτονομία. Αυτή την ενιωτή θετικά. Δεν μπορέσαμε βεβαίως να οργανώσουμε και το σύστημα της κρατεώσης. Το εθνικό της Ισπανίας θα μας πάρει την περιουσία. Ο Δημήτρης ο Καρπαστινός τα έλυσε. Ξέχασε Δημήτρη να πεις ότι η άλλη τομή εκτός από το χάρτη της υγείας για την απογείωση πλέον του νοσοκομιακού σχεδιασμού ήταν να οργανώσουμε το σύστημα χρηματοδότηση. Θυμάσαι που παλεύαμε μετά. Έτσι πηγαίνουμε ακόμα και στα εκτελεστικά γραφεία, διότι αυτή είναι η άλλη παράδοση. Δηλαδή πρέπει να δούμε και αυτή τη μεριά για αυτή την νέα μας πολιτική, την αντιοργάνωση. Πρέπει να δούμε και μηχανισμούς πάνω από την ίδια, που σε τους νέους πλατφόρμες, σε μηχανισμούς που να δούμε ακόμη και ο συνδικαλισμός με την τρόπο να επεμβαίνει. Τότε είχαμε τον συνδικαλισμό που επενέβαινε και λέει όχι μια οργάνωση της χρηματοδότησης. Όχι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έτσι, με σεμνότητα ίσως ο Δημήτρης ο Καρπαστινός δεν το είχε. Αλλά αυτοί ήταν οι παράγοντες βασικά που επέτρεψαν στο να μην μπορέσουμε να προχωρήσουμε να φτιάξουμε αυτή την ενιωτήση που θέλαμε. Για μένα αυτό το σύστημα όπως έμεινε περιέχει πραγματικά όλες τις αντιφάσεις τις οποίες τις πληρώνουμε κατά κάποιο τρόπο. Επομένως είναι ανοιχτό το θέμα πώς θα κοιτάξουμε αυτές τις τρεις τομές να τις ξανακάνουμε. Τι σου έκανε το βάθμιο που θα φτιάξω. Σίγουρα όχι αυτή που τότε προβάλαμε, αλλά όπως είπαμε να δούμε τη νέα, τα νέα της δεδομένα. Τι σου έκανε η χρηματοδότηση θα γίνει και πώς θα μπορεί να οργανωθεί. Και βεβαίως με τα νοσοκομεία, με τον τρόπο, και το τρίτο είναι βεβαίως δεν ρυθμίσαμε ποτέ και δεν βάλαμε ένα μηχανισμό να αξιολογεί ο ιδιωτικός φορέας που συμπεριφέρεται. Μπορεί ο ιδιωτικός φορέας και ο ιδιωτικός φορέας να υπάρχει ανοιχτά. Και είπε ο Δημήτρης ο Καρπαστινός. Γεννήσαμε τα διαγνωστικά κέντρα. Αλλά κανένα ταμείο και κανένα μηχανισμό από το ίδιο το ΕΣΥ έχει φτιάξει ένα ρυθμιστικό μηχανισμό νομοθετικό που να αξιολογεί οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιωτικός τομέας. Τι μας δώσε. Το ταμείο του ΙΚΑ ή το ΤΕΛΕ αγοράζει τις υπηρεσίες του, γιατί δεν ελέγχει και να αξιολογήσει να δει ποια είναι η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Λοιπόν, επομένως μπήκαμε σε αυτό το αντιστατικό σχήμα και το συγκεντρώνει. Η δεύτερη είναι να περάσω λίγο. Αντίληψη. Η δεύτερη περίπτωση πάλι σε εγώ, γιατί είπα ότι πιάνω όλα τα σημεία που τα έδειξε ο Δημήτρης Καρπαστινός, είναι η αντίφαση ότι από τη μια μεριά, το είπες, έχουμε μια μεγέθυνση σε υποδομές, σε τεχνολογία, νοσοκομεία σπαρμένα εδώ και εκεί. Εγώ λέω στον κύριο Δημήτρη το σύνδρομο της ηλίας. Το σύνδρομο της ηλίας έχει πύργο, έχει μαλλιάδα και έχει κρέφτερα. Επειδή το έχουμε ρετήσει και τα τεχνοκράτη, γιατί ξέρεις έχουν και το άλλο καφέρο τη διαστροφή του αναλυτή στην υγεία, δεν μετάω το σύστημα το πράγμα και λέω τι γίνεται. Φτιάξαμε τώρα και τον πύργο που δώσαμε στο κουκουσού, ένα σωρό, και δεν μπορέσαμε να απαγίνουμε ώστε να μην έχουμε το προσωπικό που να φτιάξει το χαϊδάρι για να φτιάξουμε ένα κέντρα αριστείες, όπως λένε, ή το παρεξελάντς που λέει πως κάνει στην Ευρώπη πάνω. Και να μην μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί διότι πρέπει να έχουμε και την αμαλιά και τα κρέστινα και να έχουμε και τον πύργο. Και τα 16% των αρρώστων να μην κάθονται ούτε στο ένα, ούτε στο άλλο, ούτε στο άλλο και να έρχονται στη Μάρμαρα, στο Ρίο και ορισμένοι βεβαίως να βγάλουν μικρό στην Αθήνα. Αυτή είναι μια αντίσταση και μια παραδοξολογία την οποία δεν μπορούμε να την αφήσουμε έξω από την ανάλυση μας. Γιατί δηλαδή, δεν μπορούμε να πάμε σε άλλες προτάσεις, σίγουρα. Να πάω στην τρίτη αντίσταση που έχω κρατήσει, είναι για την δαπάνηση, η οποία τα ανακαλά τα πρώτα. Πάλι είμαστε μοναδικοί σε όλη την Ευρώπη να έχουμε το ποσοστό των ιδιωτικών δαπανών έφτασε 50% σήμερα σε σχέση με τις συνολικές δαπάνες να είναι ιδιωτικές δαπάνες. Και αν δείτε τα διαγράμματα του ΟΣΑ που βάζει όλες τις χώρες, η Ελλάδα φιγουράει μετά από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε δαπάνες ιδιωτικού τομέα. Αν μπορείτε να το φανταστείτε αυτό το πράγμα. Και έχουμε και εθνικό σύστημα υγείας. Είναι μια αντίσταση τρομακτική, η οποία βεβαίως είναι αυτή που πληρώνουμε. Είναι αυτό που είπαμε, ότι αφήσαμε έναν ανεξάρτητο αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Και έναν αυτό που λέμε ρυθμιστικό μέσα κανόνα που θα δουλεύει ο ένας με τον άλλο. Το σύστημα που είπα προηγουμένως του κρατικού, τι κάνει όπως ξέρετε. Ο ένας ζει από τον άλλο. Ο ιδιωτικός τομέας ζει από το δημόσιο, ζει από τα ταμεία. Τα ταμεία ζουν από τον κράτος πάλι, ζουν από το ΕΣΥ κατά κάποιο τρόπο διότι χρωστάνε, αργούν να τα πληρώσουν οτιδήποτε. Επομένως αυτό το φαύλο κύκλο δυστυχώς δεν μπορούμε να τον προλάβουμε. Οι προσπάθειες μεταρρυθμιστικές γίνανε. Ήταν η χρήση της τότε της Υπουργείας του Εμαστινού. Διότι ο Δημήτρης είχε και την πολιτική δύναμη. Είχε την πολιτική δύναμη με την έννοια ότι είχε τον Ανδρέα τον Παπανδρέο και δεν προχώρησε. Γι' αυτό εγώ στην ανάλυση μου, Δημήτρη, είπα ότι ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι επέδρασαν και μας αφήναν τις μεταρρυθμίσεις να τις ξεπεράσουν. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε και ένα δεύτερο ρεύμα μεταρρυθμίσεις με τον Αλέξανδρο Παπαδόπουλο. Που πήγαμε εκεί να σημειώσουν αυτά που δεν μπορέσαν να. Και τότε πάλι δεν μπορέσαν να τα κάνουν. Και ξέρετε τι τύχει εδώ. Επομένως, να πάμε τώρα στην δαπάνηση που είπαμε είναι αυτή η αντίφαση. Τελειώνουν τις αντιφάσεις με την τέταρτη, η οποία έχει καθαρά πολιτικό χαρακτήρα. Και σκεφτούμε πολιτικά. Τι εννοώ? Ότι αρνούμαστε ότι εμείς δημιουργήσαμε το ΕΣΥ, ότι δημιουργήσαμε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο το κοινωνικό για την Έλληνα πολίτη, με αξίες μέσα τους πρωτοφανείς, αξίες που δεν είχαν μεγάλη σχόλια, δεν έχει σημασία. Αλλά είναι σημαντικό αυτό το 81 που πιάσαμε τον νόμο και βάλαμε μέσα ισότητα, ισοτιμία στην πρόσβαση όλων των πολιτών. Δωρεάν υγεία στο σημείο που ζητάει την υπηρεσία υγεία. Και βεβαίως διατηρήσαμε την εθνική. Δεν μπορεί να πει κανένας, όπως μιλάμε σήμερα για το σχεδιαστικό διαδίκτυο, πρέπει να πληρώνουμε ανεξάρτητα εάν οι εταιρείες μας άρρωστα θα πληρώσουμε για αυτούς που δικαιούνται να έχουμε την περίπτωση, στο οποίο πρέπει να στείλουμε νωρίτερα. Επομένως, τι θέλω να πω με αυτή, αυτή είναι και ένα ερώτημα. Το αφήνουμε το εσύ, το αφήσαμε το εσύ δυνατό και στέρεο σε αυτούς τους αβάλλοντος θεσμούς της ισοτιμίας που είπα προηγούμενα και της ελληνικής, ώστε να μην μπορεί η δεξιά παράταξη που ήθελε να το αποσαρκώσει. Αυτό το αφήνω σαν ερώτημα. Εγώ λέω το εξής που το αναλύουμε κατά τόσο. Ότι αυτές τις αντιφάσεις που είπα προηγούμενα, η δεξιά τις έχει δει και τις υπηρετεύεται για να περάσει τις δικές της δεξιές πολιτικές. Δηλαδή, αυτή την αντίφαση που υπάρχει στο κρατικό σύστημα και στον ιδιωτικό τομέα, τον αφήνει. Δεν είναι ότι δεν γυράζει τίποτα. Τα κάνει εκ του πονηρού ότι δεν υπησέρχεται. Τα αφήνει να λειτουργούν έτσι και σιγά σιγά ήπουλα να περάσει τις δεξιές πολιτικές. Να ενισχύσουν τον ιδιωτικό τομέα αυτό. Και το λέει το ιδιωτικό τομέα πως ενισχύεται κάθε κόσμο. Έτσι δεν είναι ανάγκη να κοιτάξουμε τι κάνει η μάχη, τι θα κάνει ο ένας άλλος, αλλά αυτό είναι απλά δείγματα μιας πορείας που βγαίνουν μέσα από μια τέτοια ανάγκη. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, και αυτό έχουμε πλέον σαν υποχρέωση μεγάλη στο καινούριο μας ξεκίνημα, είναι ότι αυτές τις αρχές και αυτό το αξιακό σύστημα που χτίσαμε στο εξή, αυτό που οργανωτικά και θεσμικά υπολείπεται, έτσι δουλεύει μια απόδοση, να μπορέσουμε να το ενισχύσουμε. Κοιτάξτε, να κάνουμε μια ιστορική παρένθεση. Η Θάιλερ, το ευαίσθητο εσύ, δεν μπορέσε να το αποσαρκώσει. Έφερε μόνο, έτσι οι Δημήτρες το φέραν και τους Εγγλέζους, έφερε μόνο και λέει ότι να κάνετε ένα καλύτερο management για να το δω ότι αποδίδει καλύτερα. Αλλά δεν το αποσάρκωσε. Γιατί? Διότι ήταν ένα στελειωμένο σύστημα με αξίες, με πίστη του λαού, με υποστήριξη έτσι των πολιτών και του λαού, δεν μπορούσε να κάνει. Αυτό εγώ θέλω και ελπίζω το εσύ έτσι πρέπει να το κρατήσω. Και βεβαίως η νέα μας πλατφόρμα είναι αφενός να είναι η πολιτική αυτή που ανέφερα και δεύτερον να είναι αυτό που είπε και ο Δημήτρης Κρεμαστινός, να είναι νέες ιδέες, να έχουν οργανωτική δυναμική μέσα για να μπορέσουμε να το πάμε να αποδίδει. Γιατί ξέρετε μια άλλη αντίθεση που δεν ανέφερα είναι ότι ενώ είπα προηγούμενος ότι αυξήσαμε την υποδομή, φτιάξαμε τα νοσοκομεία, γεμίσαμε, η Ευρώπη με τις αναλύσεις που γίνονται παρουσιάζει την ικανοποίηση των ασθενών, έτσι, χαμηλότερα. Μαζί με την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία, αυτό βεβαίως εμείς στην Αμερική το βλέπουμε μπορεί να έχει σημασία και κοινωνική κιόλα, γιατί και αυτοί φτιάξαν αργότερα τα κοινωνικά του σύνορα κλπ. Δεν πάθει όμως για χρόνια τώρα, από το 1996, τα ευρωβαρόμετρα πάνονται λίγοι, να δείχνουν και οι Eurostat και οι δικέ μα οι έρευνε συνεργέ, τα πεντάδε, οι δικέ μα που έχουν κάνει και κρυόπουλο εμά παντού, να δείχνουν ότι η ικανοποίηση των ασθενών και των πολιτών να είναι η χαμηλότερη ακόμη από την Ευρώπη. Προσέξτε όμως, υπάρχει ικανοποίηση χαμηλή ως αυτό που λέμε σχηματικά ή συνολογικά ξενοδοχειακή, η διακίνηση του αρρώστου μέσα στο σύστημα, αυτό το πέρασμα του αρρώστου που ξέρουμε καθ' μέρα. Από διακριτική πλευρά όμως, έτσι όπως ξέρεις, ότι η δήλωση των πολιτών είναι ότι από πλευρά ιατρικής φροντίδας η ποιότητα είναι υποθήκη. Και αυτό είναι το μεγάλο καμάρι. Αυτό είναι το μεγάλο καμάρι που έχουμε την υπερηφάνεια όχι μόνο από ένα χαϊδάρι ή από ένα πάτρα από τα νοσημιακά που είπα εγώ είναι κέντρα αριστείας, αλλά οπωσδήποτε καταλαβαίνετε ότι όταν ρυθμίσουν και το χάρτη της υγείας να μπορέσουμε να δούμε αρθρωμένο πλέον την νοσοκομιακή δομή για να μπορέσει να καλύψει και αυτό το σκέλος της ικανοποίησης του ασθενούς. Αυτό το σκέλος της ικανοποίησης του ασθενούς. Λοιπόν, τελειώνω εγώ μέσα με σημαντικά μόνο με αυτές τις 8 προτάσεις. Οι προτάσεις και οι άξονες, γιατί τις κάναμε και στο πρώτο συνέδριο, τις φτιάξαμε πολύ ευρύστατα το μέρα και στο πρόγραμμα έτσι πριν από τις εκλογές, που ήταν πραγματικά ένα από τα καλά προγράμματα που είχαμε σαν ασώσεις να παρουσιάσουμε. Και βεβαίως τώρα θα ξανασυζητάμε, τα ενδυναμώνουμε, τους βλέπουμε τις διαφοροποιήσεις, κοιτάμε ποια δεδομένα υπάρχουν και από κινήσεις ευρωπαϊκές που υπάρχουν και με τη διάσταση της Ευρώπης της κοινωνικής που αγωνίζεται οπωσδήποτε να είναι κοινωνική. Θα έλεγα λοιπόν πρώτο. Έτσι, θα γίνω σημαντικό μου. Εμείς σαν ΠΑΣΟΚ πρέπει να πρωτοχωρήσουμε αυτό που δεν μπορούμε να το φτιάξουμε και ούτε φαίνεται αυτοί είπαμε να μοιάζονται γιατί που θέλουν να παρουσιάζουν μια δημοκρατία γιατί μας ενδιαφέρουν εκ του πονηρού να εκμεταλλευτούν τα κενά και τις αντιφάσεις της δικές μας να εισάγουν τις δεξιές πολιτικές που θέλουν. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε πρώτα μια εθνική στρατηγική για τη διαχείριση της ασθένειας. Τη διαχείριση πρώτα των καρδιαγγειακών ασθενειών και όταν λέμε διαχείριση μια ασθένεια είναι αυτό που έχουν άλλα κράτη που ξεκινάνε από την πρόληψη, που ξεκινάνε από τη θεραπεία και ξεκινάνε από την παρακολούθηση ακόμα. Μόνο πρέπει να πάμε βαθιά και να φτάσουμε στο πολύ στη βάση, σε αυτά τα τρία επίπεδα. Είναι μια ολόκληρη ανάλυση. Άλλη φορά μπορούμε να κάνουμε εξειδικευμένες συζητήσεις σε πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν τα ορολογικά. Ακούμε κάθε μέρα ότι οι ασθενείς δεν έχουν κρεβάτι, δεν έχουν μέλλον. Υπάρχει μια διαχείριση σε όλα τα κράτη, είτε σκανδιναβία είτε οτιδήποτε άλλο, διαχείριση των ορολογικών ασθενειών. Υπάρχουν ορολογικά κέντρα τα οποία είναι κέντρα αριστεία όπω είπαμε. Αλλά οπωσδήποτε κάτω υπάρχουν όμως οι βάσεις και είναι και προεδρευτικά τα πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το βασό πρέπει να προστατεύσει μετά. Με το κόστος τους, με το σχεδιασμό του, με τα όρια. Δεύτερο, μας χρειάζεται ένα επιχειρησιακό σχέδιο και μια στρατηγική για την ποιότητα. Ο Μιχάλης Κοπούλος το παλεύει πάρα πολύ την έννοια της ποιότητας. Το είπαμε προηγουμένως. Ότι αν εισέλθει το εσύ κάπου, εισέλθει το να παρουσιάσει την ποιότητα. Όχι τη ιατρική περίπτωση, γενικά την ποιότητα τη φροντίδα τη υγειονομική δουλειά. Επομένως πρέπει να επαναθεωρήσουμε και να δούμε ποια είναι η κοινωνική τα αντικείμενα που πρέπει να προωθήσουμε σε πολιτική και στα δράσεις για να ανεβάσουμε την ποιότητα των πολιτών. Και εκεί μέσα θα δεχτούν όλα αυτά τη διακίνηση του αρρώστου. Να κινείται, να ξέρει σε ποιο κέντρο θα πάει και γιατί θα πάει. Δεν θα για το κάποιο χειρουργικό τη, δεν θα ζητάει από την κόρη το ίδιο, σαν το σύστημα, ο ίδιο θα το μετακινήσει στο Καϊδάρι ή Παπαδού ή στην Άγρα ή οπουδήποτε άλλο. Τρίτον, να λύσουμε το πρόβλημα τη χρηματοδότηση. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Δεν μπορούμε να προχωράμε σε αυτό το κύκλο των ετοιμάτων συνέχεια. Έτσι, υπάρχουν πολλέ προτάσει. Προτάσει είναι να αφήσουμε τα ταμεία, αλλά η κλάδη υγεία να μπορέσουν να δώσουν αυτά τα κλίματα μια παραλλαγή αυτής της τόπης που είχαμε επί πολλή εθνική των ασθενών. Που είχαν και ξέρει κανέναν ενέργεια ότι επόμενος χρόνος είναι και μια άλλη τοπική τώρα. Θέλαμε τους 10 καλύτερους σχεδιαστές της υγείας που υπήρχαν στην Ευρώπη για μια εβδομάδα να δούμε το σύστημά μας και να κάνουν προτάσεις. Και βλέπατε ένα χρόνο, ναι. Και βλέπαμε, ναι, βέβαια, στην προηγία, μια εβδομάδα που ήταν εδώ και κάνω συνεδέψεις τώρα. Και δεν παρουσιάζαμε τίποτα από αυτά που ήδη είχαμε βάλει στον δρόμο. Και καθίσαμε κάθε δράση, αλλά δυστυχώς εκείνο έμεινε στο κοινό, γιατί παρένθεση. Γιατί κοίταξε, παρένθεση είναι αυτό που σα είπα. Ξέρετε ότι το Πασόκ, κατά μέσο όρο, έχει αλλάξει με το πρώτο στην περίοδο του 17 υπουργού υγείας. Κατά μέσο όρο, κάθε υπουργός υγείας δεν πέρασε ποτέ τον 1,5 χρόνο στην Κίνα. Έτσι. Ρωτήστε τον Δημήτρη Κρεμαστινό. Εάν αυτή την ατζέντα που είχαμε βάλει κάπου τώρα και είχε σχεδιάσει, είχε βάλει όλη την κυβέρνηση και όλη την πολιτική υποστήριξη. Γιατί το επόμενο Πασόκ, παύλα, η επόμενη υπουργή, τα επόμενα πολιτικά πρόσωπα δεν μπορούσαν να τα ξεκινήσουν. Έτσι. Να μην φεύγουμε, γι' αυτό έχω να πω και την πολιτική διάσταση από την ανάλυση των παραγόντων που υψέρονται μέσα σε μια, πώς το λένε, πρόοδο μιας μεγαλύτερης. Για να πούμε τους Γαλλούς, ξέρετε ότι ξεκινήσαμε το νησί, πάμε τότε, το ελληνικό κίνημα ήταν προστάρες. Τώρα το ελληνικό κίνημα έχει καταλήξει στην υποστήριξη του νησίου, ξέρετε. Αν κάνουμε την ανάγκη, θα δούμε τι γίνεται, πώς βολεύεται, πώς λειτουργεί από μόνο του. Ή όχι πώς βολεύεται, αλλά έχει τις αδυναμίες του. Τι εταιρείες έχει και πώς έχει, και τι μισθούς έχει, τι ήταν ενέργεια μισθή και τι εξέλιξη έχει και δεν την είχε και πρόκειται. Πολλά πράγματα. Τέταρτο, καλύτερο τι είναι, είναι οπωσδήποτε η πρωτοβάθμια του κονδύλου, ο Μιχάλης ο Πέτρος θα πει περισσότερο. Έξω, δημόσια υγεία που την αφήσαμε έξω και τότε υπήρχε ένα πρόγραμμα δημόσιας υγείας. Το δημόσια υγείας, και να το ξέρουμε, μην λεγόμαστε όλα να εκπορεύονται στην Υπουργή Υγείας. Οι μοναρχίες και οι ειδήσεις πρέπει να λάβουν το πρόγραμμα της δημόσιας υγείας. Αυτοί πρέπει να ξέρουν ποιο είναι το νοσολογικό προφίλ και το επιδημιολογικό προφίλ του νομού τους και να μεθοδεύσουν πολιτικές πρόληψεις και δημόσιες υγείας οι οποίες έχουν αυτά τα δυνατά χαρακτηριστικά. Η Ευρώπη αυτή τη διάρκεια. Η Ευρώπη δεν επεμβαίνει σε αρνητικά συστήματα υγείας. Επεμβαίνει μόνο στη δημόσια υγεία. Έτσι όπως ξέρω. Και το τελευταίο και τελειώνω εγώ, που θα πει και περισσότερο να χάσει το κούτρα σου, τα δικαιώματα των ασθενών. Δεν έχει γίνει τίποτα. Θα είμαστε προσπάρες στην πολιτική μας να βάλουμε την πλατφόρμα για τα δικαιώματα του πολίτη. Να φέρουμε τον πολίτη όχι όπως λέει και ο πρόεδρος, συμμετοχική διαδικασία, διαβούλευση και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τον έχουμε σαν μηχανισμό μέσα, παραλαμβάνω όχι μόνο για διαβούλευση, όχι μόνο για έλεγχο, αλλά οπωσδήποτε να ξέρει να απαιτεί τα δικαιώματά του. Δεν είναι τυχαίο που ο Μπλε κατάφερε και έβαλε χάρτα δικαιωμάτων των αρρώστων και άλλαξε άλλη την ικανοποίηση των πολιτών απέναντι στο σύστημα της υγείας. Το καταλαβαίνετε. Χάρτα των δικαιωμάτων έχει σημείο που είπε το ασθενοφόρο, εάν έχει περάσει τα 7 λεπτά και δεν είναι στον τόπο της κρίσης του, τότε θα υπάρχουν οι διάφορες τιμές και οτιδήποτε άλλο. Ή επειδή εμπλέκουν και το πρόβλημα που λένε τη αναμονή τη αναμονή, εάν η τη αναμονή για κάποιον ξεπεράσει το τρίμηνο ανάλογα ορισμένε αρρώστιε στο εξάμεινο, έτσι ακόμη να ζητήσει ο πολίτη να το πάρει στη Γαλλία για να μεταδοθεί. Εγώ θέλω να πω δηλαδή ότι είμαστε και έχουμε στα χέρια μα αυτή τη μεγάλη πλατφόρμα. Να βάλουμε τα δικαιώματα του πολίτη μπροστά και του ασθενού, ώστε να μπορέσουμε να τον έχουμε συμμέτοχο σε αυτή την οποιαδήποτε αλλαγή και την δυναμική τη καινούργια που πρέπει να βάλουμε για το σύστημα της υγείας. Σας ευχαριστώ. Καθόντας από το τελευταίο που είπε ο Άγιος Σουράς, πριν έρθω εδώ, έτσι μια ματιά στην εισαγωγή του ελληνικού νόμου του Εθνικού Σχήματος Υγείας. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι είναι ο πρώτος νόμος του ελληνικού κράτους, ο οποίος εισήγαγε την κοινωνική λογοδοσία και την λαϊκή συμμετοχή.
Ναι.
Έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το εφαρμόσατε.
Ούτε καν. Τα
20 χρόνια διακυβέρνηση. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι η κοινωνική λογοδοσία σήμερα είναι ζητούμενο δημόσιο. Μια άλλα σε κάθε πλευρά της κοινωνικής μας ζωής είναι αντιβιώτητα.
Αρκεί αντισεβόμαστε ως έννοια.
αρκεί να σεβόμαστε την Αγγή Λογοδοσία ως έννοια. Αγαπητές φίλες και φίλοι, διαδέχομαι δύο πολύ μεγάλες φυσιογνωμίες του χώρου, με μεγάλη ιστορία προσφοράς, και είναι πρόκληση αλλά και τιμή για μένα να είμαι τελευταίος εισηγητής στη διαδοχή, αλλά ελπίζω όχι έσχατος στο περιεχόμενο. Για τον λόγο αυτό θα προσπαθήσω να είμαι απόλυτα στοχευμένος και θα αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα πράγματα. Με τον Άρη είχαμε μία προσυνεννόηση επ' αυτού, τον κύριο Σισούρα εννοώ. Θα αναφερθώ στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και θα αναφερθώ και στο ρόλο του πολίτη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του αύριο, το λέω σχηματικά, ο ρόλος του πολίτη στο ΕΣΥ του 2020. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο 20ος αιώνας αναλώθηκε στην αντιμετώπιση τραυμάτων και οξέων περιστατικών, κυρίως λοιμόξεων, αλλά και άλλων. Καταφέραμε να τα αντιμετωπίσουμε, ανακαλύψαμε τα αντιβιωτικά, επιμηκύναμε τη ζωή, αλλά τώρα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τα χρόνια νοσήματα. Τα χρόνια νοσήματα που είναι ηλικιωδώς αυξανόμενα. Θα σας δώσω μερικά στοιχεία για να καταλάβετε γιατί είναι πολύ σημαντικό για οποιονδήποτε θέλει να μιλήσει για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να διακρίνει τα χρόνια νοσήματα. Στις ΗΠΑ οι μισοί πολίτες πάσχουν από ένα χρόνιο νόσημα και το 40% αυτών πάσχει και από δεύτερο χρόνιο νόσημα. Στοιχεία του Institute of Medicine και ενός ιδρύματος του Robert Wood Johnson Foundation, τα οποία είναι σπουδαία ιδρύματα στον τομέα της κοινωνικής έρευνας. Δεν είναι μόνο ότι οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα είναι ένας τεράστιος αριθμός. Είναι και το ότι μόνο ένας στους τέσσερις από χρόνια νοσήματα είναι ηλικιωμένος. Το 62% των πασχόντων από χρόνια νοσήματα είναι σε παραγωγικές ηλικίες και συνεπώς δεν είναι μόνο τα κόστη τα όποια υπολογίζουμε για να αντιμετωπίσουμε χρόνια νοσήματα, αλλά είναι σαφέστατα και τα έμεσα κόστη της χαμένης παραγωγικότητας που πρέπει να υπολογίζονται. Τα χρόνια λοιπόν νοσήματα κοστίζουν. 540 δισεκατομμύρια δολάρια της ΗΠΑ το 2005, χωρίς τα έμεσα κόστη, πάνω από 700 δις. Αλλά επειδή αυτό δεν λέει τίποτα, αντιστοιχούν στο 70% των συνολικών δαπανών για την υγεία. Το 70%, το επαναλαμβάνω, των συνολικών δαπανών για την υγεία αντιστοιχεί στα χρόνια νοσήματα. Αν διαβούμε τώρα τον Ατλαντικό και έρθουμε στην άλλη όχθη, στη Μεγάλη Βρετανία, υπάρχει η έκθεση του Sir Wanless. Ζήτησε το Υπουργείο Υγείας της Αγγλίας το 2000 από το Sir Wanless να φτιάξει μια έκθεση για το NHS, που είναι το δικό του ΕΣΥ, το National Health Services, του αύριο. Είπε λοιπόν αυτό το report, το οποίο παραδόθηκε στη τελική του μορφή δύο χρόνια αργότερα, ότι από το 6,5% του ΑΕΠ που συνιστούν σήμερα οι δαπάνες για την υγεία στην Αγγλία, το 2022, αν είναι να κρατήσουμε το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών, το 6,5% θα πρέπει να γίνει 12,5%. Και μιλάω για ποσοστά και όχι για gross numbers, για απλούς αριθμούς, γιατί ξέρετε το ΑΕΠ θα αυξηθεί αυτή την 20ετία για την Αγγλία. Η Αγγλία δεν είναι η υποσαχάριος Αφρική. Το ποσοστό πρέπει να διπλασιαστεί. Ταυτοποιεί δε η έκθεση Wanless τα χρόνια νοσήματα ως τον σημαντικότερο παράγοντα αύξησης αυτού του κόστους. Τα χρόνια νοσήματα πρέπει να τα διαχειρίζονται. Είναι μια θέση την οποία δεν θα εγκαταλείψω ποτέ. Ειδικευμένοι γιατροί. Και όχι γενικοί, εάν είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες ποιότητας στον πολίτη. Αναρωτηθείτε ο καθένας σας σε ποιον γιατρό θα πηγαίνατε τη μητέρα σας εάν είχε στεφανία νόσου. Στο γενικό γιατρό ή τον καρδιολόγο. Μερικές φορές αυτά τα αυτονόητα πρέπει να τα εξηγούμε. Βεβαίως υπάρχουν οι μελέτες που καταδεικνύουν ότι πηγαίνοντας στον ειδικευμένο γιατρό εισπράττεις υψηλότερης ποιότητας φροντίδα. Από την άλλη μεριά όμως, έχει έναν ιδιωτικό τομέα υγείας στην πρωτοβάθμια, αναφέρθηκε και από τον κύριο Υπουργό προηγουμένως. Και ο ιδιωτικός τομέας υγείας στην Ελλάδα λειτουργεί ασίδωτα και προκαλεί τεχνητή ζήτηση υπηρεσιών. αυξάνει τα κόστη κατά τρόπο ο οποίος είναι μη ορθός, μη νόμιμος. Και το κάνει αυτό για ίδιο όφελος, είναι σαφές. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αυτή τη στιγμή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ λέει ότι θα το αντιμετωπίσουμε με κοινοπραξίες γενικών γιατρών, παθολόγων και παιδιάτρων που θα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 ώρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, αλλά δεν έχουμε τους γενικούς γιατρούς για να τους τελεφώσουμε. Θα τους παράξουμε. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα τεράστιο εξειδικευμένο δυναμικό ιδιωτών γιατρών που επαναλαμβάνουν λειτουργούν ασύδοτα. Είναι ευκαιρία για το κράτος και είναι ζήτημα στοιχειώδους οικονομίας, ακόμα και με όρους οικιακής οικονομίας είναι προφανές ότι πρέπει αυτό το οποίο το έχεις έτοιμο να το εντάξεις μέσα σε ένα πλαίσιο λειτουργίας και να το αξιοποιήσεις. Αυτή είναι και η πρόταση η δική μου. Ότι θα πρέπει τον ιδιωτικό τομέα υγείας να μην τον αφήσουμε να λειτουργεί ασύδοτος, αλλά να τον εντάξουμε μέσα σε ένα πλαίσιο. Εκεί υπάρχει μια έννοια πολύ σημαντική που ονομάζεται contracting, την οποία θα τη δούμε λίγο στη συνέχεια. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε γιατί δεν μας αρέσει αυτή η παραγωγή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπως γίνεται σήμερα. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όπως κάθε άλλο προϊόν παράγεται, αγοράζεται και καταναλώνεται. Η κατανάλωση βεβαίως γίνεται αποκλειστικά από τους πολίτες. Η αγορά γίνεται είτε από τον πολίτη όταν αγοράζει από την τσέπη του υπηρεσίες πηγαίνοντας σε έναν ιδιώτη γιατρό, είτε από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς που αγοράζουν για λογαριασμό του πολίτη υπηρεσίες τις οποίες ο ίδιος καταναλώνει χρησιμοποιώντας το βιβλιάριο υγείας. Τέλος, η παραγωγή γίνεται και από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Δημιουργείται έτσι μια ανορθόδοξη κατάσταση όπου ο ασφαλιστικός οργανισμός παράγει ο ίδιος υπηρεσίες τις οποίες πουλά στον πολίτη, ο οποίος πολίτη δεν έχει άλλη δυνατότητα παρά να τις πάρει. Δεν έχει άλλη επιλογή. Η άλλη επιλογή είναι να βάλει το χέρι του στην τσέπη. Αντί λοιπόν ο οργανισμός αυτός να λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και να αγοράζει για αυτούς τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες από ανεξάρτητους με αυτόν παραγωγούς, τους οποίους θα πιέζει και θα ελέγχει για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων τους, παράγει ο ίδιος υπηρεσίες τις οποίες προωθεί μονοπωλιακά, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά κανένα κίνητρο για τη βελτίωσή τους. Γιατί από ποιον θα ζητήσει τα αρέστα ένας πολίτης, ας πούμε, του ΙΚΑ, αν δεν ικανοποιηθεί από την ποιότητα των υπηρεσιών που εισέπραξε στο νοσοκομείο του ΙΚΑ. Θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΙΚΑ. Φανταστείτε τι απάντηση θα λάβει. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτού του διαχωρισμού? Ο διαχωρισμός των λειτουργιών παραγωγής και αγοράς μπορεί να μειώσει τις διαχειριστικές δισκαμψίες ενός συστήματος που είναι σήμερα υπερβολικά συγκεντρωτικό. Η κατάτμιση και η αποκέντρωση των παραγωγών μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη ανταπόκριση του συστήματος σε υγειονομικές προκλήσεις ανά περιοχή. Δεν έχουμε την ίδια συνταγή για όλες τις περιοχές και δεν έχουν όλες τις περιοχές τις ίδιες ανάγκες. Οι αγοραστές μπορούν να κινητροποιήσουν τους παραγωγούς να ανταποκριθούν σε εξειδικευμένες απαιτήσεις χρησιμοποιώντας είτε οικονομικά δέλεα είτε προσφέροντάς τους εργαλεία παρακολούθησης και μέτρησης της ποιότητας του παραγόμενου έργου. Η σχέση μεταξύ καταναλωτών και αγοραστών, δηλαδή πολιτών και ασφαλιστικών οργανισμών, μπορεί να ενισχυθεί αφού οι δεύτεροι θα λειτουργούν ως εκπρόσωποι των συμφερόντων των πρώτων. Τέλος, ο ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγών, δημόσιων και ιδιωτικών, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος. Προτείνω λοιπόν συμπληρωματικά, μιας και είμαστε σε προσυνεδριακό διάλογο, προς την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ολοκληρωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με γενικούς γιατρούς, παθολόγους και παιδιάτρους, τις κοινοπραξίες ιδιωτών ιατρών, που βεβαίως για να υπογράψουν συμβάσεις με τα ταμεία θα πρέπει και αυτές να προσφέρουν υπηρεσίες 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, με πιστοποίηση των υπηρεσιών τους, με 1002 ασφαλιστικές δικλίδες. Μεγάλο πλεονέκτημα το γεγονός ότι ο τομέας αυτός μπορεί να ανταποκριθεί πολύ γρήγορα, γιατί ξέρετε το κράτος χτίζει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από τότε που γεννήθηκα, αλλά ακόμα δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και πώς θα λύσουμε όμως το μεγάλο πρόβλημα της προκλητής ζήτησης, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στην ιδιωτική αγορά. Ο ιδιώτης γιατρός προκαλεί τεχνητή ζήτηση. Υπάρχει ένα εργαλείο που λέγεται capitation, δηλαδή δεν πληρώνεται η κοινοπραξία ανά πράξη και περίπτωση όπως γίνεται σήμερα, οπότε ο γιατρός επιδιώκει περισσότερες πράξεις και περιπτώσεις, ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται, αλλά πληρώνεται κατά κεφαλή. Διάλεξαν 2.000 άνθρωποι την κοινοπραξία αυτή να εξυπηρετεί στα συμφέροντα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας τους. Θα πάρει ένα συγκεκριμένο ποσό η κοινοπραξία και θα πρέπει στο διάστημα ενός χρόνου να διακινήσει τα συμφέροντα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αυτών των ανθρώπων. Έχει κατά αυτόν τον τρόπο συμφέρον να φέρνει και ξαναφέρνει, να γράφει εξετάσεις που δεν θα εκτελεί κτλ. Όχι, κανένα. Μπορεί να διαφορήσει για τα συμφέροντα υγείας στους ασθενούς. Όχι, γιατί τον επόμενο χρόνο θα διαλέξει τη διπλανή κοινοπραξία, αν δεν ικανοποιείται ο ασθενής. Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτές οι παλαιομαρξιστικές, θα σας πω εγώ, αντιλήψεις του τύπου γενική γιατρή, ένα μοντέλο που πεθαίνει σε όλο τον κόσμο, θα το αναστήσουμε στην Ελλάδα, που εδώ και 25 χρόνια το διακινούμε σαν πρόταση, αλλά δεν το υλοποιούμε ποτέ. Πέρα λοιπόν από αυτό τώρα, θα περάσω σε ένα δεύτερο κομμάτι που αφορά το ρόλο των ασθενών αυτών καθέρθων. Για να είναι βιώσιμο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι όπως βλέπει κανείς τα trends, το που θα καταλήξει δηλαδή η δαπάνη για την υγεία μέσα στην επόμενη 20ετία, πρέπει οι ασθενείς να ενδιαφέρονται για την υγεία τους. Αυτή είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιβίωση οποιοδήποτε συστήματος υγείας, ασχέτως του μοντέλου του οργανωτικού που έχει επιλεγεί για αυτό το σύστημα. Και θα προσπαθήσω πρόχειρα να σας μεταφράσω τρεις μόνο σειρές από ένα editorial του British Medical Journal 27 Μαρτίου 2004, όπου αναρωτάται ο συγγραφέας, εάν κάποιος ρωτήσει δικηγόρους, αρχιτέκτονες, κοινωνικούς εργάτες ή μάναζερς, κατά πόσο προτιμούν οι πελάτες με τους οποίους έρχονται σε επαφή να κινητροποιηθούν και να βοηθήσουν στην παραγωγή ενός έργου προκειμένου να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα, η απάντηση είναι προφανής. Γιατί λοιπόν η ιδέα των ενημερωμένων ασθενών, όπως αναφέρει το expert patients, να προκαλεί τέτοια αντιπάθεια μεταξύ του ιατρικού επαγγέλματος? Γιατί ανάμεσα στο γιατρό και τον ασθενή η σχέση εξουσίας είναι ισχυρή και πρέπει και οι πολίτες να μάθουν να διακρίνουν τον γιατρό που πατερναλιστικά επιχειρεί να διακινήσει τα προβλήματα της υγείας τους ερήμην τους και τον γιατρό που δημοκρατικά προσπαθεί συζητώντας μαζί τους να τους ενημερώσει για τις επιλογές τους και να καταλήξουν έτσι, αν όχι σε συναπόφαση, τουλάχιστον σε μία απόφαση για την οποία οι ίδιοι θα είναι περισσότερο υπεύθυνοι. Ζούμε στο πλουσιότερο πληροφοριακά και επικοινωνιακά περιβάλλον από καταβολής κόσμου. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο, και ο κόσμος βομβαρδίζεται από πληροφορίες σχετικές με την υγεία του από παντού. Σημασία όμως έχει η εγκυρότητα των πηγών πληροφόρησης. Άσχετα από τις προτάσεις που υπάρχουν για θεσμικές πύλες όπως το NHS Direct ή το σουηδικό Vårdguiden, προκειμένου οι πολίτες πηγαίνοντας εκεί να ξέρουν ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αξιόπιστες, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο γιατρός είναι και πρέπει να είναι πάντοτε η πλέον αξιόπιστη πηγή πληροφοριών. Η ιατρική συνέντευξη, χώρος κατεξοχήν άσκησης εξουσίας του γιατρού, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι το σημείο στο οποίο συναντώνται οι ανάγκες του ασθενούς, τρία πράγματα, οι ανάγκες του ασθενούς με την εξειδικευμένη γνώση και τις νέες τεχνολογίες, φορέας των οποίων είναι ο γιατρός, αλλά και τις κυβερνητικές πολιτικές που καθορίζουν το αν πληρώνει, τι πληρώνει και πόσο αποδέχεται τα προϊόντα αυτής της συνέντευξης. Ο νέος πατερναλισμός λοιπόν στην υγεία θεωρεί τον ασθενή ως ένα παθητικό και αδαή αποδέκτη της επιστημονικής γνώσης των γιατρών. Ο Χάρι Κέιτον, Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Υγείας της Αγγλίας για θέματα ασθενών και κοινού, έχουν τέτοιο Γενικό Γραμματέα οι Άγγλοι, έγραψε ένα εξαιρετικό βιβλίο, οι ασθενείς λέει ως επιχειρηματίες του εαυτού τους για θέματα υγείας, σε ένα βιβλίο του Άντερσον με ονομασία Healthy Democracy. Και δεν είναι τυχαίο το Healthy Democracy. Αλλά μπορεί ποτέ ο ασθενής να είναι ειδικός συγκρίσιμα προς τον ιατρό του? Προφανώς δεν μπορεί. Μπορεί μόνο ως προς τι? Ως προς την νόσο του. Εγώ ως νευρολόγος είμαι ειδικός, θεωρητικά τουλάχιστον, για μια ευρεία γκάμα νευρολογικών νοσημάτων. Ο ασθενής μόνο για αυτό που έχει ο ίδιος μπορεί να είναι ειδικός. Και μπορεί να είναι ειδικός. Και αν αυτό το καταλάβουμε, τότε θα κατανοήσουμε ότι οι ασθενείς οφείλουν να γίνουν το ίμιση της συζήτησης που καθορίζει την υγεία τους. Δεν μπορεί οι ασθενείς να απέχουν από τη συζήτηση που καθορίζει την υγεία τους. Δεν μπορεί να μην γίνεται αυτή η συζήτηση. Συμπεριφορές του τύπου «κάθομαι πίσω από το γραφείο, δεν σηκώνομαι να σε εξετάσω». Ξέρετε, οι Αμερικανοί έκαναν μια μελέτη και ηχογράφησαν ιατρικές συνεντεύξεις και μέτρησαν το χρόνο στον οποίο ο γιατρός διέκοπτε την εισαγωγική πρόταση του ασθενούς. Ήταν στα 19 δευτερόλεπτα. Ο γιατρός είχε διαμορφώσει αντίληψη και προσπαθούσε να διακόψει τον ασθενή γιατί έπρεπε να τραβήξει τον δρόμο. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Οι απόψεις αυτές είναι ακόμα βέβαια σε νηπιακή ηλικία, αλλά οι τωρινές μας αποφάσεις είναι που θα καθορίσουν το αν θα δαμάσουμε το φαινόμενο προς όφελος δημόσιας υγείας ή θα κληθούμε να βιώσουμε ένα γενικευμένο κλίμα αμφισβήτησης, αν όχι απαξίωσης του ιατρικού επαγγέλματος, με ολέθριες συνέπειες και για το σύστημα και για την κοινωνία. Και ξέρετε, επειδή η αφήσα της εκδήλωσης μιλάει για το φακελάκι, η θέση δική μου είναι ότι χωρίς ενημερωμένο πολίτη δεν μπορείς να μιλήσεις για κατάργηση του φαινομένου της παραοικονομίας. Και θα αναφέρω δύο παραδείγματα και θα κλείσω. Στο NHS, το Εθνικό Σύστημα Υγείας Αγγλίας, έκαναν ένα πρόγραμμα που ονομάστηκε Expert Patient Program. Το πρόγραμμα για τους expert, να το πω έτσι, ασθενείς. Βασισμένο στη λογική ότι η αντιμετώπιση των χρονίων νοσημάτων, γιατί με τα χρόνια ασχολούνται οι άνθρωποι, εκεί είναι όλα τα λεφτά. Είναι 50% παρακολούθηση και συμμόρφωση και 50% αγωγή. Τα χρόνια έχουν τεράστιο κομμάτι monitoring, παρακολούθησης. Το 45% των συμμετεχόντων δήλωσαν πεπισμένοι πως μπορούν να μην βιώνουν στο μέλλον τα κοινά συμπτώματα της νόσου τους κατόπιν συμμετοχής στο πρόγραμμα. Το 38% δήλωσαν πως τα συμπτώματα τους υποχώρησαν 4-6 μήνες μετά. Και το 33% πως είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντλήσουν το maximum από την επόμενη επίσκεψή τους στο γιατρό. Αποτέλεσμα με όρους οικονομικούς, 7% μείωση των επισκέψεων σε γιατρούς. 16% μείωση στην προσέλευση στα τμήματα επιγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία. Δεύτερο παράδειγμα. Patient opinion. Εκεί ανθεί μια έννοια που λέγεται social enterprise, δηλαδή οι εταιρείες κοινωνικής ευθύνης, οι κοινωνικές εταιρείες. Μια τέτοια είναι και η patient opinion, η οποία προσφέρει ένα ανοιχτό και ελεύθερο περιβάλλον, αλλά πάντως περιβάλλον που επιβλέπεται, όπου οι ασθενείς μπορούν να διηγηθούν την ιστορία τους. Θα βρείτε εκεί ιστορίες για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των θεραπείων. Θα βρείτε όμως και ιστορίες για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Καθώς καθημερινά καταγράφονται όλο και αλγινότερες ιστορίες καθημερινής τρέλας, καταγράφηκε και κάτι ενδιαφέρον. Οι διοικητές των νοσοκομείων και οι διευθυντές των κλινικών έσπευσαν να εγγραφούν στο σύστημα. Δεν είναι τυχαίο. Ο Πολ Λεβί είναι ο διοικητής του Beth Israel Medical Deaconess Center, ενός εκ των τριών πανεπιστημιακών νοσοκομείων του Harvard, και ο οποίος είναι blogger, τον διαβάζω συστηματικά, μιλάει καθημερινά για τον τρόπο που ασκεί τη δουλειά του. Και ξέρετε τι λέει, το 25% του χρόνου του Διοικητικού Συμβουλίου του Beth Israel αφιερώνεται σε ασθενείς, συγγενείς ασθενών και γιατρούς, στην υπόνοια ότι κάποιο κομμάτι της φροντίδας που έλαβε ο ασθενής δεν ήταν της απαιτούμενης ποιότητας. Το 25% του χρόνου του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκεί μάλιστα έχουν την τάση να συνεδριάζουν συχνά και πολύ. Κλείνω λέγοντας ότι πριν από 40 περίπου χρόνια ένας σημαντικός κοινωνιολόγος, ο Άλφρεντ Χίρσμαν, έγραψε ένα βιβλίο, το Exit Voice and Loyalty, όπου εκεί περιέγραφε ποιες είναι οι επιλογές ενός ασθενούς αν έρθει σε επαφή με έναν οργανισμό. Υπάρχει το exit, δηλαδή υπάρχει δυνατότητα να σηκωθεί να φύγει από εκεί, να το πω λαϊκά. Υπάρχει το voice, δηλαδή να προσπαθήσει εκφέροντας τη γνώμη του να βελτιώσει τον οργανισμό. Και στο βάθος υπάρχει το loyalty, η έννοια της πίστης. Προφανώς η έννοια της πίστης παράγεται, δηλαδή το ότι θα πας και θα ξαναπάς και θα είσαι πιστός πελάτης αυτού του οργανισμού, βασίζεται στο γεγονός ότι σε ακούνε. Δεν έχουμε μόνο ζητήματα ενημερωμένων πολιτών, πρέπει και το σύστημα να μάθει να ακούει. Γιατί σήμερα οι πολίτες δεν έχουν καμία επιλογή. Δεν μπορεί ο ασθενής να πει «Έχω ΙΚΑ, δεν μου αρέσει το ΙΚΑ, φεύγω από το ΙΚΑ». Είναι μονόδρομος γι' αυτό. Γι' αυτό και δεν δημιουργείται ισχυρή πίστη στον οργανισμό, γι' αυτό και αν γινόταν μια δημοσκόπηση για το πώς βαθμολογούν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, της υπηρεσίας υγείας του ΙΚΑ, τα νούμερα θα ήταν χαμηλά. Αυτά είχα να πω, αγαπητοί φίλοι. Θα ήθελα μόνο να τονίσω ότι στα χρόνια νοσήματα, επειδή τα χρόνια νοσήματα είναι πάρα πολλά, έχει ήδη γίνει μια τακτοποίηση. Νομίζω πήγε να την αναφέρει ο καθηγητής, ο Άρης Ουσούρας, προηγουμένως. Επειδή την έχω μπροστά μου, τουλάχιστον από το One Let Report, η στεφανία νόσος, οι παθήσεις των νεφρών, ο καρκίνος, ο διαβήτης και τα ψυχικά νοσήματα. 5 προτεραιότητες που θέτει αυτή η έκθεση για το Εθνικό Σύστημα του 2022. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.
Θέλω να κάνω ένα σχόλιο και να συγχαρώ τον συνάδελφο τον κύριο Κούτρα, γιατί πραγματικά ωραία διάλεξες. Πρέπει όμως να πω και από την κυρία αρκετών χρόνων μια πραγματικότητα, χωρίς να θέλω να απογοητεύσω. Όταν μετά την μεταπολίτευση κάλεσε ο Γραμμανής Κωνσταντίνος τον Χιου Γκρίν, τον διευθυντή του BBC, του είπε ότι θέλω να μου κάνεις την ΕΡΤ BBC. Ο Χιου Γκρίν δούλεψε στην ΕΡΤ ένα διάστημα και πήγε και είπε στον Γραμμανή ότι η κύριε Πάδρα, αν εσείς κάνετε τους Έλληνες Εγκρέζους, θα σας κάνω και εγώ την νέα της πλησίας. Και το αυτό που είναι είναι ιστορικό. Επίσης έκανα και εγώ το ίδιο με εσάς όταν το έγινα υπουργός. Μίλησα στον προϋπολογισμό με τέτοια στοιχεία και το λέω όχι για να σας αποθαρρύνω, για να σας αποθαρρύνω. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Και με κάλεσε ο πρόεδρος του Βουλής, ο Κακλαμάνης Απόστολος, και μου είπα, θα σου πω Δημήτρη, έτσι θα μιλούν οι υπουργοί μετά από 30 χρόνια.
Πότε έγινε αυτό για να μετράμε?
1993. Αυτό ήταν η ρίτσα.
Θα το πω και καθηγητά και κανένας άλλος. Θα το πω και κανένας άλλος ιστορία.
Εγώ θέλω να σχολιάσω και να πω το εξής, ότι πράγματι αυτά είναι πάρα πολύ σωστά και ωραία, αλλά εδώ δυστυχώς μας λείπουν βασικές έννοιες. Δηλαδή όταν φωνάξαμε τότε, τότε ο κ. Σούρας, τους ξένους εμπειρογνώμονες, μας ελδόρισαν ο τύπος και τους αποκαλούσε, πώς είναι, οι 7 σοφίλους. Οι οποίοι δεν ήταν οι 7 σοφοί, ήταν αυτοί που κάνουν όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα, τους κεφαλείς, τον Πρίτανη, της London School of Economics. Οι οποίοι δούλεψαν και μας κάνανε τον νόμο. Αλλά εμείς δεν είμαστε σε θέση να απορρεκτούμε τον νόμο. Όμως έγινε, κατεθέθηκε στη Βουλή, αλλά δεν προχώρησε. Διότι οι συνθήκες πρέπει να οριμάσουν για να αποδεχθείς βασικές έννοιες. Και εμείς είμαστε στην τραγική περίπτωση όπου έχουμε αυτή τη στιγμή 65.000 γιατρούς, ενώ η χώρα καλύπτεται με 30 και 40.000 γιατροί από αυτούς βρίσκονται στον ιδιωτικό τομέα σήμερα. Και οι άνθρωποι αυτοί πρωτίστως πρέπει να ζήσουν. Και πρέπει η πρότασή μας να είναι ρεαλιστική. Διότι δεν μπορεί κάνοντας, επιδιώκοντας το τέλειο, να δημιουργήσεις κοινωνικά προβλήματα τέτοια τα οποία δεν είναι όριμη η κοινωνία τα δεχτεί. Έτσι λοιπόν το λέω με κολακευτικά σχολιακή ο Κούτρα, αλλά επισημαίνω την άποψη ότι ο ρεαλισμός της πραγματικότητας αυτή τη στιγμή μας καλεί πρώτα να επιλύσουμε βασικά προβλήματα, πολιτικά προβλήματα θέλετε, προβλήματα που θα μας φέρουν σε αντίθεση με οργανωμένα συμφέροντα και κάθε κυβέρνηση και ο κάθε ηγέτης αυτό το λαμβάνει σοβαρά υπόψη.
Κύριε Αγιτά, ήθελα να σας ακούσω, γιατί είμαι και εγώ από το 81 στο ΕΣΥ, δηλαδή είμαι τώρα από σύνταξη. Κοιτάξτε να είδα κάτι. Κρατήσατε συγχαίρω, γιατί το ΕΣΥ και το ελληνικό σύστημα υγείας το διαχείριστηκαν πάρα πολύ, πάρα πολλά χρόνια από μέρος του Πασόκου. Εσάς και τον κύριο Σούρα σας συγχαίρω, διότι έχετε την τόλμη και όχι την τόλμη και το δικαίωμα απόψε να μας αποφέρετε το λόγο. Και γι' αυτό είναι το λόγο καλά ακόμα. Εγώ είμαι κι άλλος ένας γιατρός συνέβης. Όλοι οι άλλοι δεν είναι τέτοιοι. Ούτε υγειονομικοί. Δεν είναι λίγο παραπάνω. Εντάξει παιδιά, εντάξει. Είμαι από το 82 στο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ πάσχει από αυτό που όλοι ξέρουν. Διότι κάναμε πολλά στο Πασό. Εμείς το κάναμε στο Πασό. Ποιος το κενάει μου πραγματικά το. Πρέπει να πούμε τι δεν κάνει. Αυτά που κάναμε, πολύ σωστά τα είπατε και εσείς και ο κύριος Ζησούρας, αλλά ο κύριος Ζησούρας είπε κάτι. Ότι γιατί η Θάτσερ δεν μπόρεσε να γκρεμίσει το εξωτερικό. Γιατί ήταν τότε, ήταν στεριωμένο. Το δικό μας ήταν στεριωμένο όταν το παραδώσαμε στην απάρατο δεξιά. Όταν ο κύριος καθηγητής έκανε τις προτάσεις του, μας έφταιγε ο χρόνος και δεν τις υλοποιήσαμε. Όταν κύριε καθηγητά ήρθε μετά από εσάς κ. Παπαδόπουλος και μας έφταιγε τους περιβόητους μάνατζερ. Ήταν μάνατζερ ή άνθρωποι που τους ψάχνουν εισαγγελίες. Και εν πάση περιπτώσει αυτοί που μανατζάραν το εσείς τόσα χρόνια, πού τι να τους δω. Δεν έχω κανείς ακόμα, είναι ένας μάνατζαρας που σας έχω μέσα. Αυτοί έπρεπε όπως εσείς είδατε σήμερα να μας ενημερώσετε. Αυτοί που μανατζάραν το εσύ τόσα χρόνια, δεν πρέπει να είναι εδώ. Να τους χαιρόμαστε, να τους χειροκροτάμε και να τους έχουμε για συντρόφους. Ανταυτού όμως, κάποιοι από αυτούς δεν τολμάνε να ξαναπεράσουν εκ του χώρου στο οποίο εντρίφθησαν. Τον αντίον τους βρίσκουμε σε άλλους χώρους. Μετακινούνται έντον του πασοκικού χώρου. Δηλαδή φεύγουν από την υγεία, πάνε προς το Υπουργείο Εξωτερικών και σας κύριε Πεγλίτη. Ένα, πως το λέγαμε κύριε, το κύριο Βουδούρη από την Τρίπολη. Μετακινείται λέει τώρα προς το εξωτερικό. Αλλά στο μη συναπάτης για την υγεία στην κόρη του. Έπρεπε να έρθει ο Πεσιάτης, είπαν οι δικαστικά. Το σύστημα υγείας πάσχει όχι από αυτό που είπα τη δικαστικά, αλλά από τα έργα. Γιατί μπορεί να μην ξέρει αυτό που τραβούν. Μην είσαι τόσο σίγουρος.
Έτσι, μπορεί να πιστεύω ότι από αυτού εγώ. Τι σε βγάλουν και μάθη του 2030. Το έχει πάσει και ένα.
Τι άλλο χρησιμοποιήσω, όχι δικά μου.
Δεν πειράζει. Το έχει πάσει είναι ένα ταγάρι που είναι τρίπιο. Είναι τρίπιο το ταγάρι του εθνικού σχήματο για την Ελλάδα, ξέρουμε πολλά. Σωρεύουμε, όπω το είπατε κύριε καθηγητά, και οι δύο. Και για την ιδιωτική και για την κρατική. Πολλά λεπτά όμω, δεν ξοδεύει Αγγλία τα πράγματα. Δεν ξοδεύει Αμερική, όπω είπατε κύριε καθηγητά. Και η υγεία δεν έχουν. Πάρε πολύ στο σύστημα υγεία, στο ιδιωτικό. Δεν θα έπρεπε το σύστημα υγεία να λειτουργεί όσο θα καλύτερα. Από πάνω από ό,τι πάνε στο σύστημα υγεία, στο ιδιωτικό. Δεν λειτουργεί όμω το σύστημα υγεία. Πώ θα λειτουργήσει. Τι λείπει από το χώρο υγεία. Λείπει ο κυβερνοχώρο του ιδιωτικού συστήματο υγεία. Από τι κυβερνάτε το ιδιωτικό σύστημα υγεία, δεν εννοώ εσά τα καθηγητά μου. Ούτε το Υπουργείο. Ενώ αυτοί που ανά τον χρόνο που περνάνε τετραετίες εκυβέρνησαν ήταν από το χώρο υγεία. Δεν εννοώ να πάμε στον ιατροκεντρισμό ή εκεί που συνήθως το πάνε για εκεί. Αυτοί άνθρωποι που λειτουργήσαν μέσα στα νοσοκομεία είχαν σχέση με την υγεία ή απλώς ακούγονται λόγους από την Ιωκούτα παραδείγματος χάρη και μαθαίναν. Ή ακούγανε λόγους από μένα τότε. Να συντομεύσουμε, αλλά ακούσαμε τα εξήγηση του κυρίου Κούτρα επί 2 ώρες. Μας είπε τι αυτό δεν είναι για νομοσχέδιο. Αυτά που είπατε κύριε Κούτρα δεν είναι για νομοσχέδιο. Αυτά είναι ιδέες. Να καθίσουμε μια μέρα να τις πούμε μαζί.
Ιδέες.
Ναι, ναι. Δεν είχαμε για ιδέες. Εδώ ήρθαμε. Δεν ήρθαμε για να μας βάζει και εμένα. Εδώ ήρθαμε. Ας είναι απαράδεκτο
συντρόφε.
Εδώ δεν θα είμαστε παθοκούτας η αστική, ο καθηγητής καθηγητάς του
Σεβασμού.
Αλλά εδώ μέσα, κάπου παρεκτραπήκαμε από αυτό που είναι προσυνεργειακός διάλογος για την υγεία.
Τα προσωπικά.
Και αυτή η διάκριση
κέρδισε την ελληνική κοινή γνώμη, στη μεγάλη της πλειοψηφία βέβαια, ήταν αυτή που άντρωσε στο κινημά μας δεκαετίες ολόκληρες. Και παρέχει αυτή η παράδοση η δυναμική, η δυναμική, την δυνατότητα να υπάρχουμε ακόμα και σήμερα. Η διάκριση απέναντι από την δεξιά, απέναντι στη δεξιά αντίληψη, στη νεοφιλελεύθερη και συγκεκριμένη σήμερα νεοφιλελεύθερη αντίληψη. Και αν θέλουμε σήμερα να ψηλαφίσουμε δρόμους, υποθέτω, που θα μας οδηγήσουν και πάλι στην εξουσία, την κυβερνητική, για να ικανοποιήσουμε τη στόχευση ώστε να λειτουργήσουμε σε μια κυβέρνηση του ελληνικού λαού, προς το συμφέρον του ελληνικού λαού και τέτοιους, νομίζω ότι πρέπει να επαναφέρουμε και πάλι αυτή την προβληματική, ώστε απέναντι στη συντηρητική πρόταση σε κάθε τομέα και συνολικά να υπάρχει η εξαιρετική διαφορετική πρόταση του Πασόκ. Και εδώ πρέπει να θυμίσω ότι η δημόσια υγεία, ο τομέας υγείας, από εκεί τα χρόνια του 1974 και κυρίως όταν μετά ο Παρασκευάς Αυγερμένος μαζί με τα γεννηματά, το Δημήτριο Πρεμαστινό, τον Άντρο Σισουρά και τόσους που έκαναν χειρολεκτικά μεγάλους αγώνες, στηρίχθηκαν στο γεγονός ότι η υγεία για μας είναι δημόσιο αγαθό. Από εκεί και πέρα, αν κάνουμε αυτή την παραδοχή ως πρώτη παραδοχή και αρχίσουμε και κάνουμε αναλύσεις, τα υπόλοιπα έχουν και δεύτερα. Ασφάλως υπάρχει ένας ιδιωτικός τομέας. Ασφάλως και υπάρχει πληθώρα γιατρών. Ασφάλως και υπάρχει πληθώρα φαρμακείων. Ασφάλως υπάρχει και πολλή φαρμακεία. Αλλά έρχονται για ένα σοσιαλιστικό κίνημα αυτές οι διαπιστώσεις. Κύρια σημασία νομίζω είναι ότι πρέπει το Πασόκ στη νέα του πρόταση να δώσει πρωτεύουσα αξία στο ζήτημα ότι η υγεία ήταν, είναι και θα είναι για μας δημόσιο αγαθό. Άρα πρέπει να υπάρχει εξαιρετική διάκριση απέναντι στη νεοφιλελεύθερη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, είναι ότι όταν θες να προσεγγίσεις και αξιόπιστα να περάσεις μέσα στην ελληνική κοινωνία της θέσης σου, δεν μπορεί να μην περάσεις μέσα από μια γενναία, τολμηρή αυτοκριτική. Βλέπω μια διστακτικότητα που δεν χαρακτηρίζει βέβαια ούτε τον Δημήτρη τον Κρεμαστινό ούτε τον Άρη τον Σουσούρα αυτή η διστακτικότητα. Και θα έλεγα με σαφή τρόπο διαπίστωσαν τις αρνητικές πλευρές μιας ολόκληρης διαδρομής. Και σας λέω εγώ εσάς, εάν με τον μυρό και γενναίο τρόπο δεν βάλεις το χέρι πάνω στις πληγές, όποια πρόταση και να κάνεις είναι δυνατόν να είσαι αξιόπιστος μέσα στην κοινωνία. Αντίθετα, όταν είσαι γενναίος στην αυτοκριτική σου, τότε αναδεικνύεις και εμπεδώνεις την θετική πλευρά της όλης πορείας. Αυτό δεν έχει γίνει συνείδηση, αγαπητοί φίλοι στο Πασόκ. Δυστυχώς σήμερα δεν έχει γίνει συνείδηση ότι όποια αξιοπιστία μας μπορεί να διεκδικηθεί στο εξής, εξαρτάται από πολλά πράγματα, αλλά ένα εκ των σημαντικών αυτών πραγμάτων είναι και να είσαι γενναιόψυχος στην αυτοκριτική σου. Και να την επισημαίνεις και να την κάνεις με σαφήνεια. Όχι γενικά κάναμε λάθη. Γέννησε η ίδια νοσοκομεία, είπαν και οι δύο εξαίρετοι καθηγητές. Η Αγαία το ίδιο δεν είναι. Οι άλλες περιοχές της χώρας το ίδιο δεν είναι. Είχαμε μια θέση για την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ο οικογενειακός γιατρός που θα αναλαμβάνει ένα αριθμό ασθενών και νομίζω θα τοποθετηθούν μετά. Από το 1982, από τότε που φτιάχναμε το πρώτο νομοθέτημα, το ΕΣΥ. Αυτό πήγε περίπου. Είχαμε πει πως θα συνδέει την πρωτοβάθμια με την δευτεροβάθμια. Θέλω να πιστεύω ότι οι προσεγγίσεις περί κοινοπραξιών είναι ένα ζήτημα που δεν θα μας βγάλει από το στόχο ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα για την υγεία της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και όχι ένα κόμμα το οποίο παίζει μεταξύ νεοφιλελευθερισμού και ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Αυτές είναι κάποιες σκέψεις. Και επίσης ήθελα να τονίσω ότι είναι το θετικό της πρωτοβουλίας Κούτρα και του συντρόφου από εκεί, το όνομά του δεν το ξέρω. Το θετικό της πρωτοβουλίας και Γιώργο, το βρίσκω και το λέω σε εσένα παρά το ότι διαφωνείς, είναι ότι εδώ έχουμε κάτι συγκεκριμένο σήμερα και γι' αυτό μαζεύτηκε αυτός ο κόσμος. ότι είναι ο Δημήτρης ο κρεμαστινός. Έχει γράψει ιστορία. Είναι ο Άρης ο Σικούρας. Έχουν γράψει ιστορία.
Αυτό σε φαντάζομαι.
Ακριβώς. Πρόσεξε μου. Ποιο είναι το θετικό της ιστορίας? Ότι εδώ, σήμερα, δίνεται ένα δείγμα γραφής σεβασμού και αναγνώρισης. Και έτσι νομίζω πρέπει να προχωρήσει η οποιαδήποτε εξειδίκευση των προτάσεων του Πασόκ, πρώτο όγδοο συνέδριο, όταν αναγνωρίζεις και όταν σέβεσαι μια διαδρομή, τις ιδέες, τους αγώνες, τις σκέψεις, την προσπάθεια. Αυτό είναι το θετικό της όλης συζήτησης. Πέρα από το ότι βέβαια και κάποιοι άλλοι πέρα από εμάς που ξέρουμε κάποια πράγματα βρίσκουν την ευκαιρία να ακούσουν διαζώσεις από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές εκείνη της περίοδου. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν αυτοκριτική. Θολούρα, αγαπητοί φίλοι. Θολούρα τα τελευταία χρόνια. Ενιοποίηση που άρεσε ο Σισούρας της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ποια ενιοποίηση? Εδώ είχαμε την τόλμη να κάνουμε απλά πράγματα. Και κοιτάγαμε δια της γραφειοκρατίας και των μάνατζερς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να αποδεκτώ τους μάνατζερς των νοσοκομείων. Αλλά εδώ αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι το σχέδιο δράσης, το πτυχιακό σχέδιο, ο χάρτης υγείας. Αυτά που έχουν διαχρονική αξία και που δεν βρήκαμε την τόλμη να τα υλοποιήσουμε. Πρέπει να βάλουμε εδώ και πάλι το χέρι μας στις πληγές και να δούμε προτάσεις όμως που απλώς θα εξειδικεύουν τις μεγάλες εκείνες επισημάσεις του Παρασκευάτου Αυγερινού, του Γιώργου Γεννηματά, του Δημήτρη του Περκρεμαστινού, του Ανδρέα Παπανδρέου. Εξειδίκευση θα κάνουμε στα σύγχρονα δεδομένα. Τις αύξησεις των ιδιωτικών δαπανών νομίζω έχουν ξεπεράσει το 50%.
52.
Τον ιδιωτικό δαπανό, τι σημαίνει αυτό? Ότι αν είχες καλά, πρέπει να βάλεις το χέρι στη τσέπη και βαθιά μάτς. Της απαξίωσης του συστήματος, της πτώσης, του επιπέδου και της ποιότητας των γιατρών μας. Ευτυχώς που υπάρχει ένα αττικό νοσοκομείο που δείχνει τις δυνατότητες των Ελλήνων επιστημόνων. Τι ωραία πράγματα μπορούμε να κάνουμε με αυτό το δυναμικό όταν υπάρχει η αποσαφήνιση κάποιων προτεραιοτήτων και αξιοποιούμε τις δυνατότητες. Και το λέω γιατί ο Δημοσιογράφος ο Γραμματινός έχει παίξει ένα καταλυτικό ρόλο στην οργάνωση και στην δυνατότητα εξέλιξης που έχει αυτό το νοσοκομείο και παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Ειδικά στον χώρο των καρδιακών νοσημάτων. Τα χρόνια νοσήματα, τώρα και κλείνω για να μην σας κουράζω. Πολλά προβλήματα. Μακάρι να συνεχίσει αυτός ο διάλογος για να καταθέσουμε εμπειρίες, απόψεις και προτάσεις. Τα χρόνια νοσήματα. Είναι έξω από τον Γενικό Γιατρό. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Είναι απόψεις που έχουν ασπαστεί και άλλοι μέσα στο Πασόκ. Αλλά επαναλαμβάνω ότι πρέπει να κάνουμε την διάκριση για να πούμε τι προτεραιότητα έχουμε εμείς. Την μίξη του δημόσιου τομέα με την ιδιωτική πρωτοβουλία ως πρώτη προτεραιότητα. Ή ως πρώτη προτεραιότητα πρέπει να πούμε ότι η υγεία είναι δημόσιο αγαθό. Και δεύτερο και τελευταίο. Δεν πρέπει, αγαπητοί σύντροφοι, να εξετάσουμε την διάσταση χρόνος. Δηλαδή, ως πότε θα έχει ο Έλληνας πολίτης την υπομονή να περιμένει πόσες τετραετίες για να ολοκληρώσουμε το κέντρο υγείας και άλλη ψηλοκάστου του νοσοκομείου Κορίνθου, σε περιφερειακό επίπεδο μιλώ, οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας. Πόσες τετραετίες δηλαδή χρειάζονται για να ολοκληρώσεις αυτό το σύστημα υγείας που δυστυχώς εμείς λόγω εμφυλίου. Όταν οι Άγγλοι το φτιάχνανε, ξέρω εγώ, πριν τον πόλεμο, εμείς το ξεκινήσαμε το 1982. Έχουμε την άνεση του χρόνου. Και τρίτη παρατήρηση, με συγχωρείτε και τελείωσα. Αυτές οι όλες μεταρρυθμίσεις είναι δυνατόν να περπατήσουν χωρίς να υπάρχει κίνημα. Και μάλιστα υγιές κίνημα. Είναι δυνατόν να περπατήσει δηλαδή το σύστημα που έλεγε προηγουμένως του συντονισμού μέσα από την ενίσχυση συγκεκριμένων νοσοκομείων στην περιφέρεια και στο κέντρο, ώστε να μην υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση των πολλών νοσοκομείων που δεν κάνουν τίποτα και έχουν χαμηλές ποιότητες στην προσφορά υπηρεσιών, εάν δεν υπάρχει ένα κίνημα γιατρών και παραπέρα αν δεν υπάρχει ένα κίνημα κοινωνίας. Αυτό είναι το ζήτημα της ταυτότητας που έβαλε, νομίζω, κατά την άποψή μου βέβαια, θα το εξειδικεύσει ο ίδιος ο Δημήτρης Κρεμαστινός, αλλά μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω μια δική μου ερμηνεία. Ότι όταν έχεις σοσιαλιστική ταυτότητα πρέπει να κάνεις αυτά. Όταν έχεις νεοφιλελεύθερη ταυτότητα πρέπει να κάνεις εκείνο. Και εκεί όταν έχεις βάλει την προτεραιότητα έρχεσαι και εκείνες ρεαλιστής που συμφωνώ απόλυτα. Αλλά όταν βάζεις ζήτημα ταυτότητας σήμερα στο Πασό πρέπει να απαντήσεις συνολικά για την ταυτότητα του Πασό. Όχι μόνο για την ταυτότητα σε ένα τομέα. Στον τομέα της παραγωγής, στον τομέα της οικονομίας, στον τομέα της φορολογίας ή στον τομέα των αγροτικών. Ρωτώ σήμερα, σύντροφοι, έχουμε στην πορεία μας προς το όπλο συνέδριο, πέρα από 200 τόσες θέσεις, πέρα από 70 σημεία θέσεις που διαβάζαμε προηγουμένως, έχουμε την βούληση να ξεκαθαρίσουμε τι κίνημα είμαστε. Όχι στο όνομα της ιδεολογικής καθαρότητας, αλλά στο όνομα μιας αξιοπιστίας που περνάει μέσα από τα χαρακτηριστικά τα συγκεκριμένα της πολιτικής μας ταυτότητας για να βγούμε έξω στην κοινωνία. Και είναι δυνατόν αυτό το κίνημα να μην πάρει από την πλούσια αγωνιστική του παράδοση, να εμπλουτίσει με τα σημερινά δεδομένα για να προχωρήσει προς το μέλλον τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Ευχαριστώ πολύ.
Εσείς ο Χάνας, ο Μικρός.
Σας κούρασα.
Αμέσως μετά. Στεφανέ. Στεφανέ. Κύριος Κουρτής μετά. Κουρτής. Αμέσως μετά.
Δομών σε ό,τι αφορά και την προσφορά τους προς τον νέο γιατρό, και την προσφορά του προς τον ασθενή.
Παρότι απεξάρτομαι και εγώ την ιστορία, σε να λένε επικαλείται κανένα τι έκανε και τι έκανε, είμαστε υποχρεωμένοι να την αναφέρουμε όταν υπάρχει. Ο κύριος Σούρας είναι μάρτυρας, τότε το νομοσχέδιο που δεν προχώρησε και δεν προχώρησε από εμάς, όχι από εμάς προσωπικά, από το κόμμα μας, και πρέπει να το πούμε αυτό, προέβλεπε ότι τα πανεπιστημιακά συγκροτήματα, πανεπιστήμια, ιατρικές σχολές είναι ενιαίες με το ΕΣΥ και αναλαμβάνουν περισσότερο την εκπαίδευση και την έρευνα, όπου όποιος θέλει θα μπορεί να πηγαίνει να εντάσσεται, να παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα κτλ. Αυτό το σχετικό, αν θέλετε, κομμάτι που ήταν πρωτοποριακό για το 1993 έμεινε στο ψυγείο. Και σήμερα το νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση η σημερινή έκλεισε ουσιαστικά τα πανεπιστήμια, τα απέκλεισε ουσιαστικά, το ΕΣΥ τα έκανε καταστήματα. Θέλουμε δηλαδή ουσιαστικά, και αυτό λέμε η πρότασή μας, είναι ανατροπή των δομών αυτών. Δεν γίνεται. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι νέοι γιατροί ασφαλώς έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι δυνατόν να κάνει σύστημα χωρίς να προβλέψεις εισαγωγή νέων γιατρών και να μείνεις με το παρελθόν? Δεν γίνεται. Αυτό είναι αυτονόητο. Βέβαια, εμείς είμαστε τώρα σε προσυνεδριακό διάλογο, λέμε απόψεις, θα βγουν κάτι από όλα αυτά, αλλά πότε θα έρθουμε στην εξουσία, αυτό είναι το ερώτημα, γιατί θα εφαρμόζουμε. Διότι ωραία τα λέμε εδώ και εύχομαι να τα λέμε για λίγο καιρό. Αλλά το θέμα είναι να τα εφαρμόσεις, δεν είναι να τα λες. Ωραία. Δεν έχω καμία έτσι διαφορετική θέση από αυτές που υποστηρίζετε. Το μόνο όμως που θέλω να πω είναι ότι, να διαφωνήσω έτσι μαζί σας, είναι ότι λέτε εγώ ήμουν 12 χρονών το 82 και εγώ ήμουν νέος γιατρός τότε, αλλά εγώ σαν νέος γιατρός τότε άκουσα για πρώτη φορά τη λέξη σε μια χώρα που υπάρχει πόσα χρόνια, 140 χρόνια υπήρχε τότε, Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άκουσα από κάποιους υπουργούς να λένε ένα νόμο για το λεγόμενο Εθνικό Σύστημα Υγείας, άλλους να αγωνίζονται μεταξύ των οποίων και εγώ, για να κάνουν τις υποδομές. Και βεβαίως σήμερα, χωρίς αυτά, δεν θα υπήρχε τίποτα. Θέλω να σας πω κάτι. Αν το 82 δεν ερχόταν στην εξουσία του ΠΑΣΟΚ, ακράδαντα πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε τίποτα. Δηλαδή το βλέπω τώρα. Τώρα δηλαδή που υποχωρεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τώρα που κάθε μήνα οι αριθμοί, τα είπε ο κ. Σουσούρας, είναι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Εάν λοιπόν το 82 δεν υπήρχε, γι' αυτό δεν πρέπει τίποτα να... Όχι, δεν λέω ότι απαξιώνεται, λέω ότι πρέπει να το ξεχωρίσουμε, ότι ήταν η απαρχή. Βεβαίως, συμφωνώ με την κριτική σας, ότι είτε φταίω εγώ, είτε φταίουμε όλοι, είτε φταίνε ορισμένοι, δεν θα κάνουμε κριτική τώρα ποιος φταίει, θα έπρεπε σήμερα να είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο στο Εθνικό Σύστημα. Υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά επιμένω ότι τούτος εδώ ο χώρος, με τα προβλήματά του, με τις αδυναμίες του, με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, είχε την ανησυχία και έχει την ανησυχία να κάνει κάτι για τον νέο γιατρό που δεν γινόταν τότε.
Μα για αυτή την ανησυχία μιλάμε.
Μπράβο. Άρα λοιπόν όλοι μαζί πρέπει να βρούμε ποια σημεία μας ενώνουν και όχι ποια μας διχάζουν. Για να προχωρήσουμε, αν αρχίσουμε τώρα και λέμε ο καθένας όλα αυτά που πάμε να πούμε, τότε δεν θα πάμε ξανά. Άρα λοιπόν ας τα λέμε, να τα καταλάβουμε, να τα ενσωματώσουμε, να τα εισαρκώσουμε. Μήπως το ταχύτερο δυνατόν αρχίσουν να γίνονται. Αυτή είναι η απάντηση.
Εγώ συγκεκριμένα ανασέχθηκα σε αυτό που είπε ο Μιχάλης ο Κούτρας, δηλαδή τις κοινοταξίες των νέων γιατρών.
Όσον αφορά, μου λέτε, είμαι υποχρεωμένος να απαντώ με το εγώ, γιατί δεν γίνεται. Μου είπατε για τα ψυχιατρικά. Ξέρετε ότι όταν εμείς πήγαμε στο Υπουργείο Υγείας, όπου βρισκόμασταν, είναι δημοκρατία παραλάβουμε, μας λέγανε Ηλίρος. Ήταν σε όλο τον κόσμο, ήταν το κακό παράδειγμα να αντιμετωπίσουν ψυχιατρικό αρρώστιο. Και όταν φύγαμε από το Υπουργείο, όταν κρίκαμε τα συγχαρητήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι όλα αυτά τα προγράμματα άρχισαν από τότε. Η Λέρος ήταν η ντροπή για τη χώρα. Όπου πήγαινα εγώ σαν υπουργός, μου λέγανε «Α, Ελλάδα, Λέρος». Λοιπόν, αυτά ξεκίνησαν. Βέβαια, θα πρέπει να συνεχιστούν και θα πρέπει να συνεχιστούν και πιο έντονα. Αλλά εμείς πρέπει να καταλάβουμε εδώ πέρα και να λέμε ότι αυτή η παρένθεση των ετών του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν μια παρένθεση. Ήταν μια ουσιαστική, αν θέλετε, συμβολή στην ανάπτυξη ελληνικής κοινωνίας,
που και εγώ με αγωνία βλέπω σήμερα ότι ενδεχομένως να ανατραπεί. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα ανατραπεί, σας το λέω. Μετά, αν μείνει η Νέα Δημοκρατία 4 χρόνια ακόμα, εκτός από αυτά που έχει, έτσι, εγώ πιστεύω θα ανατραπεί, δεν θα βρει πια άκρη. Ορίστε. Δεν θα το Υπουργείο Υγείας, ποιο μέτρο πήρε στα 4 και σε αυτά τα χρόνια. Κανένα ουσιαστικό. Ουσιαστικό. Να μου πει ένας, ένα μου πήρε. Δεν ξέρω εγώ κανένα που είμαι στον χώρο της υγείας και του πανεπιστήμιου. Κανένα. Ουσιαστικό. Όχι ότι δεν κάνει κάποια πράγματα. Κάνει. Αλλά αυτά δεν είναι τίποτα το ουσιαστικό. Το δέχομαι, απόλυτα. Όχι, μα ό,τι λέτε, ειλικρινά σας το λέω. Χαίρομαι, το επικροτώ και το πιστεύω. Δεν είναι σε τώρα πολιτική, άλλωστε εγώ είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και δεν είμαι στη μάχη πολιτική για να λέω ωραία λόγια και να πάρω ψήφους. Έτσι. Οπότε δεν έχω κανένα λόγο να σας πω άμα διαφωνώ. Πιστεύω θα το λέω.
Δεν μπορώ να προσθέσω κάτι. Αγαπητή Μαρία, θα ήθελα να προσθέσω κάτι γιατί θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό αυτό που είπες. Και αμέσως μετά ο κύριος Κουρτζής, βέβαια, ο οποίος έχει ζητήσει διαφορά το λόγο. Οι νέοι γιατροί, για να ενταχθούν στο ΕΣΥ, θα πρέπει να τους προσφερθούν συνθήκες εργασίας και μοντέλο καριέρας, το οποίο να είναι αντάξιο των προσόντων τους. Οι γιατροί που μπήκαν στο ΕΣΥ, εκεί περίπου μέχρι το 85 που έκλεισαν οι θέσεις, πήγαν με θέσεις προσωποπαγής, ανέλεγκτοι, αφημένοι να λειτουργήσουν κατά το δοκούν. Αλλά ήταν και ήρωες, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν πληρώθηκαν ποτέ και προσφέρουν έργο πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχουν παράξει. Εάν όμως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως και οποιοδήποτε άλλος οργανισμός, δεν παράξει βιώσιμα μοντέλα καριέρας, δεν δώσει αυτονομία στον ασθενή. Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ στο Δαφνί, air condition είχαν μόνο τα γραφεία των διοικητικών υπαλλήλων και ξέρετε, εσύ σαν γιατρός καταλαβαίνεις το πόσο οι ψυχικά πάσχοντες έχουν την ανάγκη κλιματισμού. Αλλά κλιματισμός είχε μπει μόνο στους διοικητικούς, γιατί αυτοί διαχειρίζονταν χρήματα. Οι μάνατζερς που ήρθαν στα νοσοκομεία πρώτα τους κόπηκαν τα χέρια, βέβαια το ήξεραν οι ίδιοι και αυτό δεν μειώνει τα χάλια τους, γιατί όταν αποδέχονται να πάνε σε μια θέση στην οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν τίποτα, δεν έχουν δικαίωμα να διαχειριστούν τίποτα, δεν μπορούν να προσλάβουν, να πωλήσουν, να αλλάξουν, να τροποποιήσουν, να μεταρρυθμίσουν, δεν είναι πια μάνατζερ. Έτσι, άρα πάνε για κάτι άλλο. Γι' αυτό και αυτοί που πήγανε ήταν συνήθως ταξιούχοι συνταγματάρχες. Βεβαίως έγινε μια προσπάθεια, τουλάχιστον στο επίπεδο του ΠΕΣΥ, στελεχώθηκαν επί ΠΑΣΟΚ με πολύ σοβαρά στελέχη τα ΠΕΣΥ. Αλλά τι είναι, αυτό το πράγμα ήταν μια διοικητική αποκέντρωση που δεν συνδυάστηκε με μια λειτουργική αποκέντρωση και άρα δεν απέδωσε τα μενόμενα. Χώρια που 17 διοικητικές περιφέρειες τώρα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα με 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Δηλαδή έχουμε ένα μικρομεγαλισμό μερικές φορές. Μπορούσαμε να είναι 5, αλλά θέλαμε να είναι 17.
Θέλω να κάνω δύο διαπιστώσεις και να καταλήξω σε μια περιγραφή περιπατικά πώς πρέπει να είναι η θέση του Πασόκ και το εσύ στο επόμενο συνέδριο. Και προς τα όπως θέλω να πω ότι είναι 28 χρόνια γιατρός εσύ και πρόσφατα είναι ιδιώτης. Αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο σε αυτό που θα πω, το οποίο πρέπει να σας πω όταν θα πάω στην σίγουρα δεν διαφωνώ σε τίποτα, αλλά όσον αφορά το τι σημαίνει εσύ, το τι έκανε το ΠΑΣΟΚ, ασφαλώς συμφωνώ ότι δεν θα υπήρχε εσύ αν δεν υπήρχε το ΠΑΣΟΚ. Θέλω όμως να κάνω μια διαπίστωση σε σχέση με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και αυτό όχι μόνο κάνω για να είμαι επιθυμητικός, αλλά θα βοηθήσει παραπέρα. Πρέπει να σας πω ότι η άνοση του ιδιωτικού τομέα της υγείας δεν άρχισε. Δεν έγινε μόνο επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η αίσθηση μου είναι ότι η άποψη αυτή άρχισε τα τελευταία χρόνια της δεύτερης οκταετίας του ΠΑΣΟΚ. Ένα αυτό.
λέω ότι δεν πρέπει, δεν το λέω για μια κριτική, αλλά γιατί με βάση αυτό θα πρέπει να αντιπαλέψουμε κάτι το οποίο υπάρχει και στον χώρο της υγείας και σε αυτούς που παρέχουν την υγεία, αλλά και στους αυτούς που θέλουν. Ότι το γενικότερο που υπάρχει για όλη την πολιτική σπασό, ότι δεν ενδιαφέρεται και πολύ από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ισχύει, αλλά υπάρχει. Και το πρόβλημα άλλο δεν είναι να λέμε ότι δεν ισχύει, αλλά πρέπει να βλέπουμε το πώς θα σταματήσει να υπάρχει. Αυτή είναι μία διαπίστωση. Η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι αν κατάλαβα καλά με όλο τον σεβασμό και ευχαριστά, δώσατε πολύ μεγάλη βαρύτητα στο θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά την προφορή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Εγώ σε συγχωρώ μαζί σας, αλλά δεν πιστεύω ότι ποτέ, ό,τι και να προσπαθήσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μπορεί το μάθημα να το κάνουν απόλυτα άσχημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι που ο κόσμος βλέπει με την πάθεια ή κατευθύνεται προς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και οι λόγοι αυτοί είναι αυτοί και τους είπαμε νομίζω, είναι ότι δεν παρέχει τέτοια υγεία στον τομέα κύρια, να το πω έτσι, της ξενοδοχειακής εξυπηρέτησης, της ταχύτητας, της καμεσότητας, που παρέχει την ιδιωτική πρωτοβουλία. Με αυτή την έννοια, πάω και τελειώνω με την πρόταση. Η πρόταση του Πασόκ για το ΕΣΥ θα πρέπει να έχει δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι πραγματικά να συνεχίσουν να υπάρχουν γιατροί τέτοιοι που είναι αποδεκτοί στο ΕΣΥ από τον κόσμο. Και δεύτερο, να διαμορφωθεί μια πολύ καλή εικόνα σε σχέση με αυτούς τους τομείς που η ιδιωτική πρωτοβουλία υπηρέτει. Αυτά τα δύο αν υπάρχουν, το ΕΣΥ μπορεί να ανακάμψει και να επανεδρεωθεί στη συνείδηση του κόσμου. Και βέβαια και το ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας, κάνοντας συγκεκριμένες τέτοιες προτάσεις, μπορεί να πείσει τον κόσμο ότι έχει βγάλει την περάσματα και προτείνει κάτι καινούριο. Και μην ξεχνάτε σε αυτή τη διαδικασία, παρόλο που εγώ δεν είμαι γιατρός του ΕΣΥ, ότι γιατρός που δεν αμείνεται, ή προσωπικό που δεν αμείνεται, δεν αποτελεί θετικό παράγοντα για ένα ΕΣΥ τέτοιο όπως το έχουμε οραματιστεί και όπως το έχουμε πιστέψει.
ηλικία μου. Και επειδή συνεργαλείω κιόλα τα πολλά χρόνια, από τότε που διορίζει τον άνθρωπο, αυτό το ιατρικό συγκεκριμένο δεν είναι. Ό,τι που είναι γενή. Δεν υφίσταται δημόσια υγεία χωρίς το λοιπό ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό. Και θυμάμαι το 1982 αλλιώς ο ΣΟΜ, δουλεύοντας όμως στο κηλικείο ο αγαπητέ συνδιοδεκαματινές του Δεύτερη Γορό του Υπουργείου και πήγε ένα καφέ στο παρασυρά του Γενικό και στο Γενικό Λαό. Ότι τότε ήταν κάπως αλλιώς δομημένο. Έπρεπε δηλαδή να συμμετέχουμε και συμμετέχαμε, τουλάχιστον ακουγόμασταν, όπως είπε και ο σύντροφος ο Κούτρας, ότι δεν ακουγόμασταν. Τότε ακουγόμασταν έστω και θα είναι επιστημονική σύλλογη. Σήμερα θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ο κ. Αβραμόπουλος είναι ένα ανύπαρκτος υπουργός, το οποίο δεν έχω καταλάβει αν κάνει δημόσιες σχέσεις, αν είναι υπουργός, τι είναι, δεν έχω καταλάβει. Όμως δεν ακουγόμασταν. Πρέπει λοιπόν να ακουστούν όλοι. Αγαπητέ σύντροφε Πατρογιάννη, εσείς και μηχανικοί. Εγώ τιμώ τους παριστάτες.
Δεν σε υποτίμησα εγώ σύντροφε.
Όχι. Λέω ότι δεν είναι οι δήμονες οι γιατροί, γιατί υπάρχουν και άλλα παραγιακά πατήματα που θα πρέπει να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώνουν το εσύ.
Άλλο είπα εγώ.
Το δεύτερο είναι ότι το συγκεκριμένο θέμα που υπηρετώ ως πάλιος, πράγματι θα ξανασυμφωνήσω με τον σύντροφο τον Μιχάλη του Κούτρα, δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος έξω του ιδιωτικού τομέα αγαπητή σύντροφε. Ουδέποτε στα 25 χρόνια κάναμε έλεγχο. Εγώ προσωπικά, παρόλο τη σύντροφε και μαθηνέ, τα 23 δεν ανακοινώθηκα.
Αλλά ούτε και στο δημόσιο.
Συμφωνώ. Θυμάμαι τον Μιχάλη τον Χανιώτη για το αποκαλή μου. Όταν πήγα να κάνω έλεγχο στο κουβάλιο νοσοκομείο της Καλλίνου, προσέξουσα στον δήμαρχο τον Μιχάλη τον Ζαΐ, ο οποίος ήταν ο κλινικάς το 85. Και θυμάμαι έπρεπε να τον βγάλουμε από πρόεδρο του νοσοκομείου, να βάλουμε τον τότε, ας το πούμε, κουκουέ εσωτερικού Δημήτρη τον Εργά, που ήταν πρόεδρο του ΤΕΕΣ, για να παραδοθεί το νοσοκομείο. Το οποίο ήταν εγγυημένο με τα πράγματα μέσα και δεν παραδείγματα, δεν προτέθηκε. Όπως επίσης ήταν καταπληκτική πρωτοβουλία σαν να δημιουργήσετε ας πούμε τα κέντρα, τα περιφερειακά εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα που δεν περπάτησε. Δεν καταλαβαίνει ότι το περπάτησε η κυβέρνηση σημαίνει. Κάποιος διόρθωσε ότι δεν έχει γίνει τότε. Έχω πρόσφατα έτσι. Λοιπόν, θυμάμαι πολύ καλά. Μέσα από την αγροτούμε, ένα από τα πέρα που ήταν και το νοσοκομείο του Ρόδου, το οποίο ήρθε να πούμε και παγινή σε κύριους δημοκρατίες, πώς θα πούμε, είναι δήματος. Θέλω να πω λοιπόν επομένως ότι η προβάθεια της Ελλήνας Υγείας είναι ένα ζητούμενο που σίγουρα δεν το έχουμε δει καθόλου. Και αυτό είναι και δεν συμμετέχουμε στα λοιπά επαγγέλματα. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να ξαναδούμε εκείνες τις δομές του υπάρχοντος Εθνικού Συστήματος Υγείας, ούτως ώστε και να του κατάσουμε εκείνα τα στάνταρ, αν θέλετε, που η ποιότητα θα είναι αυτή που θα μετράει, δηλαδή όχι ποσότητα. Και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό μέσα και από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΥ, αλλά πιστεύω και μέσα από την ίδια την αναδιάρθρωση του ΕΣΑ. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, συντρόφοι, θέλω στη σειρά μου να χρειαστήσω την απόψη για εκδήλωση και την παρουσία εδώ στην Ελλάδα, στο Ελληνικό Κέντρο, δύο συντρόφων ανεκτήμητων στην κοινή ιστορική πορεία του Πασό, του σύντροφου πρώην υπουργού, του καθηγητή του Δημήτρη του Κρεμασινού και του σύντροφου της καθηγητή του Άγιου Σουσούρα. Πιστεύω ότι αυτή η εκδήλωση αναδεικνύει μια σειρά ζητημάτων στο πλαίσιο του προσεδριακού διαλόγου, κυρίως σε ένα κρίσιμο ζήτημα πολιτικής και ιδιωτικής φυσιογνωμίας για το κίνημά μας, όπως είναι το ζήτημα της υγείας και γενικότερα τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής. Και πιστεύω επίσης ότι αν αντικαθιστούσαμε απόψη λέξη υγεία στις παρεμβάσεις των ενωτοσυντρόφων με τη λέξη οξάρι παιδεία, είναι ακριβώς τα ίδια ζητήματα, τα ίδια προβλήματα, οι ίδιες αντιφάσεις που αναδύθηκαν μέσα από μια πορεία, σημαντική πορεία, μεγάλων κατακτήσεων, τις οποίες θύμισε ο σύντροφος Κερμαστινός και ο σύντροφος Άρης της Ισόρας. Συντρόφοι και σύντροφοι, πιστεύω ότι σε αυτή την καινούργια φάση που βρισκόμαστε και το κίνημά μας, σαφώς πρέπει να επαρατοποθετήσουμε την πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα σε σχέση με τα κοινωνικά θέματα. Το θέμα υγείας μπορεί να αποτελέσει ένα από τα κρίσιμα ζητήματα διαφοροποίησης από τη συντηρητική πολιτική, από την ελευθερία αν θέλετε πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει όμως από την άλλη πλευρά να αυτή τη νέα προσέγγιση να την πιστώσουμε και με την αναγκή αποτελεσματικότητα για να κερδίσουμε τη χαμένη αξιοπιστία. Ο σύντροφος Άγιος Σουσούρας επισήμανε ιδιαίτερα ορισμένες αντιφάσεις που παρέχει για αυτή την πολιτική μας. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Δυστυχώς, μέσα στο εθνικό σύστημα υγείας παρήχθησαν αντιφάσεις, τις οποίες βλέπουμε και σήμερα, σαν έδειξε και ο σύντροφος του Κερμαστινός και ο σύντροφος της Σούρας. Σε αυτά πρέπει να τοποθετηθούμε, όχι για να εξαρτηθούμε μέσα από την αυτοκριτική, αλλά για να γίνουμε καλύτεροι, να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Το νέο δημοκρατικό δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας πρέπει να είναι αποτελεσματικό για να μπορέσουμε και πάλι να πείσουμε τους πολίτες. Είχαμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για τις εκλογές του Σεπτέμβριου του 2007. Δυστυχώς στους συλλόγους και εσείς δεν τα κάναμε τη διαφορά. Μιλούσαμε και εκεί για το δημόσιο σύστημα υγείας, μιλούσαμε και εκεί για την υγεία ως δημόσιο αγαθό, μιλούσαμε και εκεί για την παροχή υπηρεσιών υγείας αξιοπρεπών για τον Έλληνα πολίτη. Δεν κάναμε τη διαφορά. Πρέπει να πείσουμε ότι η στρατηγική μας στα θέματα υγείας είναι εξίσου αποτελεσματική. Όχι μόνο πολιτικά και ιδεολογικά, σοσιαλιστική. Βεβαίως αυτό το πρώτο. Πρέπει να είναι όμως και αποτελεσματική. Και εκεί νομίζω πρέπει να αναζητήσουμε και προσεγγίσεις, νέες προσεγγίσεις. Δεν είναι αυτός τον προβληματισμό. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ο σύντροφος του Κερμαστινός το έζησε. Εάν δούμε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ευχαριστώ σύντροφε Κερμαστινέ που θυμήθηκες μια μεγάλη δική σου συμπέρασμα του Πασό και του Ανδρέα Παπαδρέου και τη δική σου με την εξαίρεση από τη σκηνή του Μάρτιν. Κανείς δεν το ξέρει. Εγώ το ξέρω επειδή ήμουν την περίοδο εκείνη και συμμετείχα σε μια διαπραγμάτευση. Κανείς δεν ξέρει πόσο σημαντικό ήταν για την Ελλάδα και την κυβέρνηση του Πασό η εξαίρεση για τα θέματα κατασκευής των δημόσιων νοσοκομείων στην Ελλάδα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τεράστια επιτυχία πέρασε στον τούπο. Δεν την αναδείξαμε ίσως και εμείς. Ήθελα να πω όμως ότι αν δείτε κανείς τα στοιχεία από το 1993 μέχρι το 2004, θα δει ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κοινωνικές δαπάνες. Φτάσαμε το 2004 να είμαστε η πρώτη χώρα με 25,5% του κατάρτισου χώρου προϊόντος σε κοινωνικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την υγεία. Την ίδια περίοδο, 1993-2004, να δείτε κανείς τα στατιστικά στοιχεία, έχουμε τη μεγάλη αύξηση παράλληλα των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία. Να μια αντίθεση την οποία δείξε ο σύντροφος της Ισούδας. Την ίδια περίοδο έχουμε μεγάλη αύξηση του χρέους στα δημόσια νοσοκομεία. Παρόλο τις κοινωνικές δαπάνες, όπως σας είπα, ξεπέρασε το 25% και είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πιστεύω ότι σήμερα πρέπει να απαντήσουμε. Να άρουμε αυτές τις αντιφάσεις και να τις άρουμε βεβαίως πολιτικά και ιδεολογικά. Να τις άρουμε όμως και μην σας ξενήσει τη λέξη και να διαχειριστικά την άποψη της αποτελεσματικής διαχείρισης των ζητημάτων της δημόσιας υγείας. Αυτό ήταν από σχετικό προβληματισμό με αποφύγουν να σπουδάσουν μια εταιρεία. Και σήμερα είναι άνευ να ακόμα μια αντίφαση και του δικού μας συστήματος και του δικού μας σοβαρού εγκλήματος στρατηγικής διαχείρισης της παραγωγής, να μου συγχωρείτε τον όρο, εντός εισαγωγικών νέων θεατρών σε σχέση με τις κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες του τόπου, να ακόμα μια μεγάλη αντίφαση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και της έντυψης στήχησης ανάμεσα στην παιδεία και στην αγορά εργασίας. Βάζω εντός εισαγωγικών και την αγορά εργασίας. Αλλά επειδή είναι η πραγματικότητα και εμείς αν θέλουμε να παραμείνουμε αριστεροί πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε την πραγματικότητα για να την υπερβούμε. Αυτά είναι τα ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μείναμε και λίγοι γιατί παίρνει η ώρα και πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει βέβαια να πω ότι το πήγαν πάρα πολύ ωραία βραδιά. Ακούστηκαν φωνές δικαιολογημένες, πολλές φορές, καμιά φορά λίγο υπερβολικές, αλλά διαφωνώ με την εξίσωση του μηδέν και του ένα. Εμείς είμαστε το ένα και υπήρχε το μηδέν. Δεν ξέρω αν είμαστε και το 2 ή το 3, αλλά το 1 είμαστε. Η δημιουργία είναι έργο του Πασόκ και αυτό πρέπει όλοι να το έχουμε συλλάβει. Μου έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση. Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος δεν είναι περιευτολογό, δηλαδή το ξέρετε, αλλά ο σύντροφος ο Πάνος Μπερίδης μου έκανε εντύπωση επειδή ήξερε, ξέρει τις δυσκολίες, τι σημαίνει να εξαιρεθείς από την ευρωπαϊκή γραμμή. Κανένα δεν το καταλάβει. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε κανένα νοσοκομείο. Για του ρωτάτε. Έκανε κανένα νοσοκομείο. 5 χρόνια ήταν πριν το 93, ούτε μισό. Δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Αυτό που λέτε ότι κοιτάζω μόνο τους γιατρούς. Όχι, δεν είναι σωστό. Αλλά δεν μπορεί να πεις ότι σε ένα νοσοκομείο, σε ένα κέντρο υγείας, όταν δεν υπάρχουν διοικητικοί, μπορεί να δουλέψουν όλοι οι ατζέντες από το κέντρο υγείας χωρίς διοικητικούς. Δεν θα πεις όμως ότι οι διοικητικοί μόνοι τους μπορεί να λειτουργήσουν το κέντρο υγείας. Διότι αν θέλετε ακόμα και ο κόσμος και είναι εσύ ήδη. Πάμε στον καλό γιατρό που είναι στις Φιλιππίνες. Δεν λέμε, ξέρετε, έχει διοικητικούς στις Φιλιππίνες. Δεν έχει ένα καλό γιατρό, είναι μάλλον στις Φιλιππίνες. Είναι μέσα στην αδυναμία του ανθρώπου. Βεβαίως εμείς οι γιατροί πολλές φορές το εκμεταλλευόμαστε. Κακώς. Αλλά δεν μπορούμε να το ζούμε. Επίσης, για χειρόγραφο, δεν ξέρω εγώ καλά όπως εσείς. Ξέρετε, πολλοί γιατροί υπηρετούν το ΕΣΥ ευσυνείδητα στη Ρόδο, σε όλη την επικράτεια και πολλοί άλλοι έχουν περιουσίες αδικαιολόγητες με το μισθό του ΕΣΥ. Φταίνε οι γιατροί, φταίνει το ΕΣΥ, αυτή είναι η κατάσταση. Μπορώ να πω ότι όλοι οι γιατροί έχουν περιουσίες από το ΕΣΥ. Υπάρχουν όμως μερικοί που έχουν. Κακώς. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε σαν μέλη του κόμματος και όχι σαν αντίπαλοι του κόμματος. Έχουμε αδυναμίες τεράστιες, δεν είναι απόψε η βραδιά να σας πω. Στον τρόπο θα συζητάμε με τον σύντροφο του Πάνου Βεγρίδη και τα λέμε, αλλά δεν μπορούμε να τα βλέπουμε έξω να τα δούμε στον κόσμο. Θα πάμε στα ραδιόφωνα και τα λέμε. Έχουμε αδυναμίες. Έχουμε αδυναμίες, αλλά συγκριτικά δεν έχουμε καμία σύγκριση. Είναι το 0 και το 1. Και ο Θεός έχει κάνει λάθη στη δημιουργία. Αλλά είναι Θεός έκανε. Μην το λέτε. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Οι νέοι πολύ σωστά λένε δεν μας ενδιαφέρει τι κάνατε. Εμείς τι θέλουμε τώρα και αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά αν δεν δεις τις ρίζες σου και δεν δώσεις την ταυτότητά σου που είπαμε, μην περιμένεις καλύτερη μέρα. Ίσως είναι και ένα από τα λάθη μας ότι δεν λέμε τι κάναμε. Να καταλάβει ο κόσμος. Όλοι λένε, άμα ξέρετε λέει ο Πασόκ, ξέρω εγώ, κάνε αυτό είναι μια δημοκρατία. Έκανε γι' αυτό το Πασόκ. Μα σοβαρά. Ωραία, έκανε αυτό το Πασόκ. Τι άλλο έκανε το Πασόκ. Και εμείς που είμαστε μέλη του κόμματος έχουμε την υποχρέωση να μιλάμε για το τι άλλο έκανε το Πασόκ. Άμα λέμε ότι έκανα κακά η Νέα Δημοκρατία, έκανα κακά το Πασόκ 0-0, τότε δεν σεβόμαστε την ιστορία μας. Και αντίστοιχο με αυτό, με ιστορικό, όταν πήρα εγώ ως υπουργός τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρόεδρος της Δημοκρατίας, να του πω που είχε στείλει ο Ανδρέας Παπανδρέου για να του δείξουμε τι κάνουμε, μου είπε το εξής, λέει, εσύ εγώ εσένα λέει σε πάω μάλιστα γιατί είσαι τεχνοκράτης αλλά να πεις του φίλου μου του Ανδρέα ότι εγώ είχα τεχνοκράτη υπουργό το δοξιά 4 χρόνια. Εκείνον όμως δεν τον άφησε η Νέα Δημοκρατία ούτε ένα νομοσχέδιο να περάσει το θυμόσαστε έτσι. 4 χρόνια.
Τον κατηγορούσαν για κρυπτοσοσιαστή.
Το κόμμα δεν τον άφησε, εδώ μέσα. Και εμείς είχαμε αδυναμίες στο κόμμα. Τα έχουν δει στους
Αλλά κάτι κάνουμε. Κάνουμε κάτι σημαντικό ή κάτι κάναμε. Λοιπόν, μην το ξεσώνουμε τώρα με την Νέα Δημοκρατία που δεν έχει κάνει τίποτα, διότι έτσι είμαστε χαμένοι μεταξύ μα. Εντάξει, ότι πρέπει να κάνουμε πολλά, συμφωνώ μαζί σα. Αλλά μην τα ξεσώνουμε.
Μια σωστή κουβέντα, κύριε Καρδάκη, είναι ότι ο βουλευτή τη Βουλή. Εγώ, βέβαια, μπορεί με την Αγγλική να καταφέρω να κάνω την πίσω πριν και να κάνω την ψηφία. Πρέπει να διαχειριστούμε το σύστημα καλύτερα. Αυτό επετάχθηκα από άνθρωπο που δεν είναι ψυχής. Δεν αφέθηκα όμως να μιλήσω.
Πώς
είναι λίγο άλλης.
Ευχαριστώ και εγώ για την αγκαλιά και την ανάλυση με τη θεωρία.